Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Energetika vazirligi elektr ta'minoti uzilishiga anomal issiq sabab bo'layotganini bildirdi. O'zbekistonga pul jo'natmalari 6 oyda 21.5%ga ozaydi. Tijorat banklarida AQSh dollarining sotilish kursi 11700 so'mdan oshdi. Migrantlarni o'ldirgan millatchi tesakning savdoshlari 15 yilgacha qamaldi. Polsha Belarus vertolyotlari chegarani buzganini bildirdi. Xitoy hukumati aholini josuslarni aniqlashga jalb etmoqchi. Urush oqibatida 50 ming ukrainalik oyoq va qo'ldan ajralgan. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
O'zbekiston energetika vazirligi yoqilg'i energetika sohasida murakkab vaziyat yuzaga kelgani ortidan mamlakatning barcha hududlarida muayyan vaqtda elektr energiyasini uzib qo'yishga majbur bo'layotgani to'g'risida bildirdi. Vazirlikka ko'ra, bu ish iyun oyida tizimda modernizatsiya va rekonstruksiya ishlarini xavfsiz olib borilishini ta'minlash va anomal issiq bilan bog'liq. Rasmiy bildiruvda anomal issiq tufayli elektr energiyasidan foydalanish karrasiga oshgani, natijada kabellar kuyib, transformatorlar ishdan chiqayotgani ta'kidlanadi. 2023 yilning birinchi yarim yilligida O'zbekistonga xorij davlatlaridan 5.2 milliard dollar pul o'tkazildi. Bu o'tgan yilning mos davriga nisbatan 21.5%ga ozdir. Bu haqda 27-iyul kuni Toshkentda o'tkazilgan matbuot anjumanida Markaziy bank raisi Mamarizo Nurmurotov ma'lum qilgan. Nurmurotovga ko'ra, yanvar-aprel oylarida pul jo'natmalarining o'tgan yilning mos davriga nisbatan 21% ko'paygani kuzatilgan. Bu pullarning 87% Rossiyadan jo'natilgan. Ikkinchi chorakda esa pul jo'natmalari miqdori o'tgan yilning mos davriga solishtirganda 2 barobarga ozaygan va 2.8 milliard dollarni tashkil qilgan. O'zbekistondagi ayrim tijorat banklari 2 avgust kuni AQSh dollarini 11715 so'mdan sota boshlagan. Bu haqda ma'lum qilgan bank uz loyihasi buning tarixiy maksimum ekanini urg'ilagan. Mahalliy publiklar qaydicha chorshanba kuni 1 AQSh dollarini Invest Finance Bank va Ipoteka Bank 11715 so'mdan, NBU 11710 so'mdan, Poytaxt Bank esa 11700 so'mdan sotgan. Xarid kurslariga kelsak, Invest Finance Bank 1 AQSh dollarini 11640 so'mdan, Ipoteka Bank 11620 so'mdan, NBU 11630 so'mdan, Poytaxt Bank esa 11635 so'mdan sotib olmoqda. Polsha 1 avgust kuni Belarusning 2 vertolyoti mamlakat chegarasini buzib o'tganini bildirdi. Polsha mudofaa vazirligi tarqatgan bayonotda NATO rahbariyati bu voqeadan xabardor qilingani aytiladi. 2023 yilning 1 avgustida Polsha havo maydoni chegara yaqinida mashg'ulotlar o'tkazayotgan 2 vertolyot tomonidan buzib o'tildi. Chegaradan o'tish holati Belaveji tumanida o'ta kichik balandlikda qayd etildi. Bunday balandlikda radiolokatsiya tizimi uchuvchi apparatni aniqlash qiyin, deyiladi bayonotda. Polsha mudofaa vazirligiga ko'ra, avvalroq Belarus chegara yaqinida harbiy mashg'ulotlar o'tkazilishi to'g'risida ogohlantirgan edi. Polsha mudofaa vaziri Mariusz Blaszczak chegaradagi hodisa yuzasidan shoshilinch tarzda Milliy xavfsizlik qo'mitasi yig'ilishi o'tkazilganini aytdi. Blaszczak chegarada harbiylar sonini va harbiy vertolyotlarni ko'paytirish to'g'risida buyruq berdi. Moskva viloyatining Sergeyev Posad shahar sudi Tesak laqabi bilan tanilgan millatchi Maksim Martinkevichning 6 savdoshini migrantlarning o'ldirilishida aybdor deb topdi va uzoq muddatlarga ozodlikdan mahrum qildi. Sud hukmi bilan Semen Tokmakov va Andrey Kailning har biri 15 yildanga, Aleksey Gudilin va Pavel Xurilov 13 yildanga, Maksim Xotulov 10 yilga, Aleksandr Lisenkov 8 yilga qamaldi. Iyulda Sergeyev Posad shahar sudi hakamlar hay'ati Tesakning savdoshlarini 2003 va 2007 yillarda migrantlarni o'ldirganlikda aybdor deb topgan edi. Ularga nisbatan sud hukmi 1 avgust kuni o'qildi. Takmakov va Kayl 4 migrantni, qolganlar esa 2 migrantni o'ldirganlikda ayblangandi. Xitoy davlat xavfsizligi vazirligi josuslarga qarshi kurashishga aholining keng qatlamini jalb qilish zarurati paydo bo'lgani to'g'risida bayonot berdi. Vazirlikning bu boradagi bayonoti WeChat'da e'lon qilindi. Bayonotda ayni paytda antirazvedka vaziyati og'ir va murakkab ekani, milliy xavfsizlik xodimlari esa shundan kelib chiqqan holda o'zlariga partiya va xalq tomonidan yuklangan majburiyatni vijdonan bajarishi lozimligi qayd etiladi. Bundan tashqari, kontrrazvedkaga josuslarga qarshi kurash liniyasini kuchaytirish uchun aholining keng qatlamini jalb qilish zarurati paydo bo'lgani ta'kidlanadi. Davlat xavfsizligi vazirligi o'z bayonotida josuslar haqida ma'lumot bergan yoki kontrrazvedka ishiga sezilarli hissa qo'shayotgan shaxslar va tashkilotlarni rag'batlantirish hamda mukofotlashni taklif qilgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
AQShning kuchli sanksiyasi qarshida qolgan Rossiyaning Unistream to'lov tizimi O'zbekistonda UzCard va Humo kartalari orqali pul o'tkazishni davom ettirmoqda. AQSh Moliya vazirligi 20-iyul kuni Moskvada joylashgan Unistream'ga qarshi sanksiya joriy qilgan edi. Buning ortidan Markaziy Osiyo va Kavkazdagi bir qancha bank, jumladan O'zbekistondagi kamida 5 bank u bilan ishlashni to'xtatganini ma'lum qildi. Ammo Unistream matbuot xizmati 26-iyul kungi bayonotidan ma'lum bo'lishicha, O'zbekistonga UzCard va Humo kartalari orqali pul oqimi to'xtamagan. Xabarlarda aytilishicha, Unistream iyul oyidan boshlab UzCard va Humo kartalariga bir martalik transaksiya miqdorini oshirib, bir kishi uchun 16499 so'm qilib belgilagan. Mazkur kartalarga bir oyda bir kishi o'tkazish mumkin bo'lgan pul miqdori esa qariyb 165 million so'm darajasiga yetkazilgan. Unistream bundan buyon jo'natmalar faqat rublda o'tkazilishini va O'zbekistonda u milliy valyuta so'mda berilishini bildirdi. Faqat Rossiyadan pulni dollarda jo'natish to'xtagan, O'zbekistonga rubl so'm transferi davom etyapti dedi Ozodlik suhbatlashgan Unistream xodimi. Unistream saytida Rossiyadan O'zbekistonga pul o'tkazmalari tanlansa, rubl jo'natganda dollar olish opsiyasi hozirda o'chirilgan. Unistream to'lov tizimiga 20-iyulda AQSh sanksiyalar kiritdi. O'zbekistondagi kamida 5 bank u bilan ishlashni to'xtatganini ma'lum qilgan edi. 21-iyul kuni Ipoteka banki, 24-iyul kuni Xalq banki, Transbank, 25-iyul kuni Turon bank va Hamkor bank Unistream bilan ishlashni vaqtincha to'xtatganini e'lon qildi. O'zbekiston Markaziy banki matbuot xizmati mulozimi Ozodlikka shu 5 bank Unistream bilan ishlashni to'xtatganini tasdiqladi. Hozircha bu banklar mana shu 5 bank, shuningdek Orient Finance bank ham to'xtatgan, shu aytgan gapida turibdi dedi Markaziy bank mulozimi. Ammo UzCard, Humo bank kartalariga Unistreamdan pul o'tkazmalari davom etayotganini sababini Markaziy bank mulozimi izohlamadi. 2022 yil 25-iyuldan boshlab Capital Bank shubhali transaksiyalar tufayli Kontakt, Zolotaya Korona va Unistream orqali pul o'tkazmalariga xizmat ko'rsatishni to'xtatgandi. Bundan oldinroq o'tgan yilning fevral oyidan boshlab Ipak yo'li banki tomonidan texnik sabablarga ko'ra Unistream orqali to'lovlar to'xtatilgan edi. Qaror texnik sabablarga ko'ra deb aytilgan. UzCard O'zbekistondagi deyarli barcha plastik karta egalariga xizmat ko'rsatishi bilan ma'lum. 2020-yilda UzCard O'zbekiston prezidentining to'ng'ich kuyovi Oybek Tursunovga tegishli ekani haqida xabarlar chiqqan edi, ammo 2020-yilning avgustida demak UzCard 5 bankka bo'lib berilgani haqida xabar qilingandi. Ayni paytda Rossiyada ishlayotgan mehnat muhojirlari G'arb Rossiyaga kiritgan sanksiyalarni o'z badanlarida his qilayotganliklarini aytishadi. Albatta zarari bor. Juda ko'p muhojirlar bundan tashvishda, qiyinchilik bilan topayotgan pulini jo'natishda qiyinchilik tug'ilyapti dedi muhojirlardan biri. Banklar moliyaviy xizmatlarni taqdim etish orqali butun iqtisodiyotda ko'prik rolini o'ynaydi. Shu jihatdan birinchi navbatda O'zbekistondagi tijorat banklarining sanksiyalarga uchragan Rossiya tashkilotlari bilan hamkorlik qilish jarayonida ikkilamchi sanksiyalarga tushib qolish ehtimoli hamon yuqoriligicha qolmoqda. Unistream masalasiga kelsak, bu holat O'zbekistonda juda xavotirli vaziyatni yuzaga keltirmoqda. Qonuniy jihatdan ular ehtimol Unistream yoki sanksiyalarni chetlab o'tishga yordam beradigan boshqa tuzilmalar bilan bevosita aloqaga kirishgan bo'lishlari mumkin, deydi Londonda yashovchi tahlilchi Alisher Ilhomov. AQSh Ukrainadagi urush tufayli G'arb tomonidan joriy etilgan cheklovlarni chetlab o'tishga yordam beradigan Rossiyadan tashqaridagi jismoniy shaxslar va kompaniyalarga nisbatan sanksiyalar qo'llash bilan tahdid qilib kelmoqda. Xususan AQSh Moliya vazirligi O'zbekiston, Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston va boshqa bir qator davlatlarni Rossiya va Belarusga sanksiyalar bilan cheklangan tovarlar yetkazib berilishi mumkin bo'lgan mamlakatlar ro'yxatiga kiritgan.
Ekskluziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ukrainaga bosqinchilik urushini 500 kundan ziyodroq vaqt davom ettirayotgan Rossiya zo'ravonlik va bosqinchilik siyosati bilan birga yumshoq kuch siyosatini joriy etishga urinmoqda. Bu siyosat Rossiya ta'sir doirasida qolayotgan jumladan Markaziy Osiyo davlatlariga ham qaratilgan. Kreml yumshoq kuch doktrinasi rus tilini mustahkamlash, rus madaniyatini targ'ib etish hamda rus ta'lim tizimini yoyishdan iborat ekanini yashirmayotir. Rossiya hukumatining o'z oliy o'quv muassasalari bo'limlarini ta'sir doirasida qolayotgan mamlakatlarda ochish bu siyosatning bir qismi sifatida ko'rilmoqda. Xo'sh, O'zbekistonda rus oliy ta'lim tizimining joriy etilishi qanday xavotirlarni keltirib chiqarishi mumkin? O'zbek yoshlari o'z yurtida berilayotgandan sifatliroq bilim olsa nimasi yomon degan savollar ham tug'ilishi turgan gap. Biz bugun shu savollarga javob izlab ko'rdik. O'zbekistonda bugunda Rossiya Federatsiyasining 15 ta oliy o'quv yurt filiali faoliyat yuritmoqda. Boz ustiga yildan-yilga rus universitetlariga bosh urayotgan o'zbek talabalar soni tobora ortib bormoqda. Rossiya oliy o'quv yurtlari va ularning filiallarida 53 mingdan ziyod o'zbekistonlik tahsil oladi. Solishtiradigan bo'lsak, Tojikistonda Rossiyaning 3 ta universiteti filiali va Rossiya Tojikiston Slavyan universiteti mavjud. Umuman olganda tojikistonlik yoshlar Rossiya oliy o'quv yurtlarida tahsil olishni xush ko'radi. Hozirda 30 mingta tojikistonlik talaba Rossiyada tahsil olmoqda. 2023 yil fevralda Qozog'istonda Rossiya oliy o'quv yurtlarining filiallarini va Rossiyada Qozog'iston oliy o'quv yurtlarining filiallarini tashkil etish va ularning faoliyati to'g'risida bitim imzolandi. Hozirda respublikada Rossiya oliy o'quv yurtlarining 4 filiali faoliyat yuritmoqda. Ularda jami 4,5 mingga yaqin kishi tahsil oladi. Qirg'iziston Respublikasida esa oliy o'quv yurtlari filiallari soni 2 ta. O'sh shahridagi Rossiya davlat ijtimoiy universitetining filiali va Qand shahridagi Qozon davlat tadqiqot texnologik universitetining filiali. Bundan chiqdi, Markaziy Osiyoda rus oliy o'quv yurtlari bo'limlari bo'yicha O'zbekiston rekordiga yetadigani yo'q. 2018 yil 19 oktyabr kuni Toshkent shahrida imzolangan O'zbekiston bilan Rossiya hukumatlari o'rtasida O'zbekistonda Rossiya Federatsiyasining oliy ta'lim bo'yicha ta'lim muassasalari filiallarini tashkil etish va ularning faoliyatini yuritish to'g'risidagi bitim Prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan 26 fevral kuni tasdiqlangandi. Bitimda ta'lim jarayonini tashkil etish masalalari ham tartibga solingan. Xususan belgilanishicha filiallarda Rossiya standartlariga muvofiq keluvchi o'quv dasturlari bo'yicha ta'lim beriladi. O'qish rus tilida olib boriladi, biroq o'zbek tili va O'zbekiston tarixi o'rganiladi. Bitiruvchilarga Rossiya namunasidagi ta'lim olganlik to'g'risidagi hujjatlar beriladi. 2019 yil 1 martdan O'zbekistonda bunday hujjatlar to'g'ridan-to'g'ri maxsus sinovlarsiz nostrifikatsiya qilinishi, ya'ni tan olinishi ham belgilandi. Bu qaror qabul qilingunga qadar, ya'ni 2019 yilgacha O'zbekistonda atigi 4 ta Rossiyadagi oliy ta'lim muassasasi filiali ochilgandi. Bular Plixanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti, Lomonosov nomidagi Moskva davlat universiteti, Gubkin nomidagi Rossiya davlat gaz va neft universiteti va Moskva davlat xalqaro munosabatlar instituti. Ulardan oxirgi ochilganlari VGIK, ya'ni Butun Rossiya kinematografiya instituti, Moskva davlat geodeziya va kartografiya instituti, Kosygin nomidagi dizayn va texnologiya universitetlari bo'ldi. Rossiya siyosiy rahbariyati o'zbekistonlik mutaxassislarning Rossiyadagi ta'lim markazlarida stajirovkadan o'tib kelish amaliyotini ham kengaytirishga qiziqish bildirayotgani ma'lum qilgandi. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti vakili Dilshodjon Rahmonov ta'biri bilan aytganda, O'zbekiston va Rossiya yagona ta'lim makonini yaratmoqda. Oxirgi yillarda Rossiya O'zbekistonda o'z oliygohlariga jalb qilish bo'yicha targ'ibot tashviqot ishlarini ham avj oldirib yubordi. Masalan, o'tgan yili o'tkazilgan Rossiya ta'limi Toshkent 2022 xalqaro ko'rgazma yarmarkasida Rossiyaning 56 ta oliy o'quv yurti ishtirok etdi. 2021 yili xuddi shu yarmarkada 32 tasi qatnashgandi. Ozodlik bilan ismini oshkor qilmaslik sharti bilan suhbatlashgan Rossiya ta'lim dargohini bitirgan o'zbekistonlik talabalardan biri o'z kelajagini Rossiyadan tashqarida ko'rmayotganini gapiradi.
Ota-onam har yili 120 ming rublgacha, bu degani 3000 dollardan ziyod pul to'lab meni 4 yil o'qitishdi. O'zbekiston davlat universitetlari yoki institutlariga kirishga ko'zim yetmagani uchun Missis, ya'ni Moskva po'lat va qotishmalar institutiga topshirgandim. Hozir Rossiyada ishlayapman. O'zbekistonda konkurentsiya juda kuchli. Shuning uchun oila qursam, shu yerga ko'chib kelib yashamoqchiman. Axir Rossiya universitetini bitirganlarga osonlashtirgan holda fuqarolik ham berishadi. O'zbekistonda qolgim yo'q. Chet elda o'qishim uchun esa ruschadan boshqa til bilmayman.
Suhbatdosh bu institutda yaxshi mutaxassislarni chiqarishiga ishonishi, u yerda tanlovda odam nisbatan kam ishtirok etishi va rus tilini yaxshi bilishi uni missiyaga topshirishga undaganini ham qo'shimcha qildi. Ma'lumki, rus ta'lim tizimini joriy etishga O'zbekistonda va boshqa mamlakatlarda Rossotrudnichestvo tashkiloti bosh-qosh. Urush boshlanishidan oldin Rossotrudnichestvo 81 ta mamlakatda 98 ta vakolatxonaga ega edi. Bo'layotgan voqealar nuqtai nazaridan aynan shu tuzilma Putin rejimining dunyodagi targ'ibotining asosiy o'tkazuvchisi hisoblanmoqda. Rossotrudnichestvoning O'zbekistondagi vakolatxonasi ta'lim dasturlari koordinatori Irina Suljinaning so'zlariga ko'ra, O'zbekistonda 10 mingdan ortiq maktab mavjud bo'lib, ularning har birida rus tili o'qitiladi. 10% esa rus sinflari mavjud. Vaholanki statistikaga ko'ra ruslar soni 720 ming kishi. O'zbekistonda yashovchi tojiklar, qozoqlar, qoraqalpoqlardan ham kam.
Nimaga Rossiya universitetlari boshqa davlatlar universitetlaridan ancha ko'proq, ayniqsa so'nggi yillarda juda ko'p ochilyapti. Mana aytganingizdek 15 taga yetdi. Endi avvalambor ta'lim haqidagi qonunda aytilganidek, xorijiy universitet filiali O'zbekistonda Vazirlar Mahkamasi yoki bevosita prezident qarori bilan ochiladi. Demak, O'zbekistonda qaysi davlat universitetlari filiallari va aynan qaysi ta'lim yo'nalishlari bo'yicha oliy ta'lim muassasalari ochilishi bu bevosita ijro hokimiyatini siyosatiga bog'liq va uni olib borayotgan ichki hamda tashqi siyosatini ko'rsatkichi ham deya olamiz. Modomiki O'zbekistonda aynan Rossiya universitetlari filiallari ko'proq ekan, demak biz xulosa qila olamizki, bu yerda aynan shu ta'lim sohasida va ta'limdagi hamkorlik sohasida Rossiya tomonga og'ish bor. Ya'ni Rossiya bilan ta'lim sohasidagi hamkorlik noproporsional ravishda boshqa davlatlar bilan hamkorlikdan ancha o'zib ketgan.
Buni nima xatarli joyi bor?
Endi buni xatarli joyini bilish uchun Rossiya tarafiga qarash kerak. Ya'ni Rossiyani bu sohada olib borayotgan siyosati, biz bilamizki, so'nggi yillarda Rossiya faol ravishda yumshoq kuch siyosatini qo'llamoqda va bu yumshoq kuch siyosati boshqa davlatlarnikiga, aytaylik g'arb davlatlarnikiga qaraganda ancha agressivroq va shiddatliroq deyishimiz mumkin. O'sha masalan vatandoshlarni qo'llab-quvvatlash siyosati, rus tilida so'zlashuvchilarni vatandosh hisoblash hattoki va Rossiyani ta'lim muassasalarini boshqa davlatlarda ochish ham bevosita shunaqa madaniy ta'sir siyosati sifatida ko'rishimiz mumkin. Rossiyadagi ta'lim muhitini agar tahlil qilsak, hozirda o'zingiz bilasizki, Rossiyada juda qattiq harbiy senzura o'rnatilgan va bu senzura bevosita ilm fanga ham ta'sir qilmoqda va ilm fandagi ijodkorlikni, kreativlikni, umuman olganda erkinlikni cheklamoqda va bu tabiiyki erkinlikni cheklanishi, akademik erkinlikning cheklanishi ta'lim sifatiga jiddiy putur yetkazadi va mos ravishda O'zbekistondagi filiallardagi ta'lim sifati ham tushadi. Bundan tashqari, aytganingizdek, baribir o'sha Rossiyadagi asosiy propaganda narrativlarini ham ilgari suradi.
Ayrim kuzatuvchilarga ko'ra, Sovet ittifoqi davridan qolgan an'anaga ko'ra, oliy ta'lim sohasini rivojlantirishga e'tiborsizlik Islom Karimov hukmronligi davrida ham davom etdi. Shu bois har yili O'zbekiston o'rta va o'rta maxsus ta'lim muassasalarining mehnat bozoriga chiqarayotgan 650 ming nafar bitiruvchisi oliy ta'limdan mosuvo qoladi. Ularning aksari Rossiya, Turkiya, Qozog'iston va boshqa o'lkalardagi o'zbekistonlik mehnat migrantlari armiyasi safini kengaytirmoqda. To'g'ri, Shavkat Mirziyoyev prezidentlikka kelgandan keyin oliy ta'lim muassasalari soni 3 barobarga oshdi va bu nisbatan yaxshi ko'rsatkich. Statistika agentligiga ko'ra, O'zbekistonda oliy ta'lim muassasalari soni 191 ta. Oliy ta'lim va innovatsiyalar vazirligiga ko'ra esa mazkur raqam 199 ni tashkil etadi. Statistika agentligi ma'lum qilishicha, O'zbekistonda 2022-23 o'quv yili boshlangan paytda talabalarning umumiy soni 1 40 000 nafarga yetgan. Talabalarning 545 000 yigitlar, 496 000 esa xotin-qizlar hissasiga to'g'ri keladi. O'tgan o'quv yilda O'zbekistonda talabalarning soni 880 000 dan ko'proq ekani ma'lum qilingandi. 2021 yilning 1 yanvar holatiga UNESCO'ning statistika instituti ma'lumotlariga ko'ra, xorijda tahsil olayotgan o'zbekistonlik talabalar soni 86 000 nafarni tashkil etgan va ularning yarmidan ko'pi Rossiya dargohlarida. Bu raqamlarga rus maktab, bog'cha va kollejlarda ta'lim olayotgan minglab o'zbek yoshlari kiritilmagan. Ayrim ekspertlar yil sayin kvotalar qisqartirib, xususiy oliy ta'lim tizimidan voz kechib kelgan O'zbekistonda har qanday oliy ta'lim muassasasining ochilishi mamlakat uchun foyda degan fikrda.
Moskva, Koreys, Turk yana qandaydir oliy o'quv yurtlarining bo'limlarini har yili 100-tadan ochish shart. Masalani hal etishning yagona yo'li sohani liberallashtirish orqali xususiy oliy o'quv yurtlari faoliyatini yo'lga qo'yishdir. Davrimizga oid chizgi va qaydlar. Bir qancha ishbilarmonlar o'z mablag'iga Moskvadagi Skolkovaga teng keladigan o'zlarining har taraflama qulay biznes maktablarini ochishmoqchi. Biroq mana bir necha oydirki, ularga Toshkent viloyatidan joy ajratib bera olishmayapti. Nahotki, yoshlarning ta'lim olishi hech kimga kerak bo'lmasa.
Biroq boshqa kuzatuvchilar rus ta'lim tizimining yoyilishi kolonial tuzum siyosatining bevosita ko'rinishlaridan biri degan fikrda.
Ya'ni chet davlat vuzlari o'zlarining faoliyatini ko'rsatish kerak, O'zbekistonda shunaqa muassasalar ochilishi kerak. Endi nozik tarafi bor. Aytaylik, mayli, bizda oliy ta'lim muassasalaridan, misol uchun universitetlardan, Koreya universitetlari bor. Mana Akfa o'zimizdan ochilgan universitetlar bor. Mana shu yil yana bitta xabarim, yana xabarim bor. Yana bitta universitet Xudo xolasa ochilaman deb turibdi. Ya'ni bular ochilishi albatta quvonarli xor. Lekin yana bitta masala bor, muhim masala bu, ham siyosiy, nima deydi, tahdidga tahdid deb qarayman, shaxsan meni o'zim, bu shaxsan meni o'zimning fikrlarim. Ya'ni Rossiyani aytaylik, mana shunaqa imperialistik g'oyalari singdirilgan o'zlarining ta'lim programmasi, ta'lim standartlari bor va har bir nima deydi, u bo'lsin, ruslar bo'lsin, ya'ni o'zini millati bo'lsin yoki boshqa bir millati bo'lsin, rus xalqini hammadan yuqori, ya'ni oqsuyak deb degan g'oya singdirilgan ta'lim programmasi. U ularda tarixi bo'ladimi, boshqa bir adabiyotlarda bo'ladimi? Albatta, rus xalqini, o'zlarini millatchiligini ya'ni bu g'oyalarda oldinga sura. Mani xavotiraman mana shunda. Bundan 150 yilcha oldin, ya'ni 1870 yilda xalq ta'limi vaziri, ya'ni o'sha eski Rossiya imperiyasining xalq ta'limi vaziri Dmitriy Andreyevich Tolstoy degan bir ministr bo'ladi, vazir. Ana shuni bir gapidan qisqacha iqtibos keltiraman. Mamlakatimiz sarhadlarida yashovchi barcha begona millat vakillariga ta'lim berishdan asosiy maqsad ularni ruslashtirish va oxir-oqibat rus xalqi tarkibiga singib ketishini ta'minlash. Ya'ni shu nuqtai nazardan Rossiyaning siyosatini boshidan g'irromlik ustiga qurilgan, boshidan aldov ustiga qurilgan, boshidan xalqlarni repressiya qilish uchun qurilgan siyosati, o'zidan, ya'ni rus xalqidan boshqasini hammasini pastga ko'rish g'oyasi ustiga qurilgan. Ya'ni bunaqa irqchilik, bunaqa aytaylik fashistik g'oyalar singdirilgan ta'limda aytaylik, ya'ni siyosatdan vujudga kelgan ta'limni men o'ylaymanki, bolalarimizga qanchalik foydasi bor yoki yo'q deb.
Ukrainaga boshlangan bosqinchilik urushi tufayli yakkalanib qolgan Putin Rossiyasi endilikda o'z ta'lim tizimini yoyish orqali tarafdorlar sonini ko'paytirishga intilayotganini yashirmayotir. Buni Kreml yumshoq kuch deb nomlamoqda.
Boshqa tomondan bu umumdavlat muammolarini hal qilishda respublikaning butun salohiyatini jalb qilishdir. Aytmoqchimanki, ta'lim, fan va madaniyatni o'z ichiga olgan yumshoq kuch. Ya'ni bugungi kunda nafaqat federal darajada, balki mintaqalar yordami bilan bunday xalq diplomatiyasi orqali tadqiqot guruhlari o'rtasida o'zaro aloqalar, talabalar almashinuvi mavjud.
2022-yil 5-sentyabrda Rossiya prezidenti Rossiya Federatsiyasining chet eldagi gumanitar siyosat konsepsiyasini tasdiqladi. Unda jumladan Rossiyaning ta'lim missiyasi sifatida belgilangan rus tili va rus madaniyati, Rusya ta'lim va fanni targ'ib qilish tashqi faoliyatning asosiy yo'nalishlaridan biri sifatida belgilandi. Yumshoq kuch konsepsiyasi yaratuvchisi amerikalik olim Nayga ko'ra, bu siyosat zo'ravonlik va majburlashga qarshi qo'yilgan ta'sir etish usulidir. Unda yumshoq kuch siyosati davlat tomonidan zo'ravonlik siyosatining davomi sifatida ko'riladi. Bu siyosat nafaqat O'zbekistonga nisbatan qo'llanilmoqda. Rossiya oliy o'quv yurtlari kafedralarining 82% Kreml ta'sir doirasida qolayotgan mamlakatlar. O'zbekiston, Qozog'iston, Armaniston, Qirg'iziston, Tojikiston, Ozarbayjon, Belarus va Moldova davlatlarida joylashgan. Rossiya fan va oliy ta'lim vazirligiga ko'ra, Misr, Saudiya Arabistoni, Myanma va Kubada rus ta'lim muassasalarining yangi filiallarini ochish rejalashtirilmoqda. Markaziy Osiyodagi boshqa davlatlar vatandoshlarining Rossiyada o'qish kvotalari ham kengaytiriladi.
2023-24 o'quv yilida biz Qozog'iston va Qirg'iziston fuqarolarini o'qitish kvotani sezilarli darajada oshirdik. Har biriga 200 o'rin, O'zbekistonga 50 o'rin va Tojikistonga plus 152 o'rin berdik.
Unga ko'ra, hozirda Rossiyada Markaziy Osiyo davlatlaridan 185 mingga yaqin talaba tahsil olmoqda. Shundan 68 mingga yaqini Rossiya byudjeti hisobidan moliyalashtiriladi. Undan 60 mingi Qozog'istondan, 46 mingi O'zbekistondan, 31 mingi Turkmanistondan va 30 ming Tojikistondan va 16 mingi Qirg'izistondan kelib o'qiydi. O'tgan yil davomida O'zbekistondan borgan 800 yigit-qiz Rossiya davlati hisobidan bepul tahsil oldi. Rossiya Tashqi ishlar vaziri muavini Galuzinning bu so'zlari shu yilning 16 va 17 may kunlari Tomsk davlat universitetida o'tkazilgan Rossiya va Markaziy Osiyo o'zgaruvchan dunyo bilan bog'lanish mavzusidagi Valdai konferensiyasida yangragani e'tiborga molik. Xo'sh, Rossiya yumshoq kuchining O'zbekistonga yoyilishi mamlakat uchun zararsiz va hatto foydali emasmi? Siyosiy tahlilchi Anvar Nazir fikricha, Rossiya filiallarining ko'payishi mavzusi eng shaffofsiz va tiniq bo'lmagan mavzudir.
Biz bilmaymiz shu Rossiya universitetlarini aniq borligini. Qayerda bular filiallari joylashgan, qancha o'quvchilar bor, qancha o'qituvchilar bor, o'qituvchilar Rossiyadan kelganmi, kelgan bo'lsa ularga oyliklarni O'zbekiston byudjeti to'laydimi yoki Rossiya byudjeti to'laydimi? Qisqasi juda ko'p savollar bor. Hozirgi kunda O'zbekistonda juda ko'p muammolar bor. Ta'lim tizimida oliy maktab va oliy bo'lim yurtlari bilan bog'liq. Birinchi, davlat universitetlari, agar milliy universitet va texnika universitetda olmasak, ularda qandaydir bo'lsa ham vaziyat yomon emas desam bo'ladi. Nisbatan boshqa universitetlarda ahvol juda og'ir. Mana misol Tatuvasi, iqtisodiyot universiteti bo'lsa, juda ham ahvol og'ir, moliyalashtirish muammosi bor. Kerak emas narsalarga pul yig'ishlar bor va hokazo. Sifati, ta'lim sifati, bilim berish sifati juda ham past. Tatuda umuman juda ko'p odam buni biladi. Ko'pgina talabalar norozi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Energetika vazirligi elektr ta'minoti uzilishiga anomal issiq sabab bo'layotganini bildirdi. O'zbekistonga pul jo'natmalari 6 oyda 21.5% ozaydi. Tijorat banklarida AQSh dollarining sotilish kursi 11700 so'mdan oshdi. Migrantlarni o'ldirgan millatchi tesakning savdoshlari 15 yilgacha qamaldi. Polsha Belarus vertolyotlari chegarani buzganini bildirdi. Xitoy hukumati aholini josuslarni aniqlashga jalb etmoqchi. Urush oqibatida 50 ming ukrainalik oyoq va qo'lidan ajralgan. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. YouTube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
O'ldirishda do'pposlashda 200 ming dollar talab qilishdi. Hind talabasining Qozog'istondagi kechmishlari. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 30 yilda dunyo odam savdosiga qarshi kurash kunini nishonladi. Ushbu sana arafasida Qarag'anda shahrida Hindiston fuqarosining o'g'irlanishiga doir ish bo'yicha sud jarayoni boshlandi. Voqea xalqaro janjalga aylanib ketishi ehtimoli bor. Jabrlanuvchi qozoq mulozimlarini ishni bosdi-bosdi qilishga urinishda ayblamoqda, politsiya esa buni inkor etayotir. 27 yoshli Hindiston fuqarosi Goswami Praful Puri 8 oydirki Qozog'istonda uni o'g'irlamoqchi bo'lishganini isbotlashga urinadi. Aytishicha, uni O'zbekiston fuqarolari o'g'irlab ketib, ota-onasidan 200 ming dollar tovon talab qilganlar. Jinoyat 2022 yil noyabrida sodir bo'lgan. Bosmanovga ko'ra, qochib ketishga muvaffaq bo'lgach, darhol Qarag'anda politsiyasiga arz qilgan. Arizasi qabul qilinib, bir yo'la bir necha fakt odam o'g'irlash, qonunga zid tarzda ozodlikdan mahrum qilish va tovlamachilik bo'yicha ish ochiladi. Lekin sudga borgunicha ish odam o'g'irlash va o'zboshimchalik moddalariga qayta malakalanadi. Jabrlanuvchi Qozog'iston idoralari ish o'rganilib, aybdorlar jazolanishidan manfaatdor emas deb hisoblaydi. Goswami ular ustidan Ichki ishlar vazirligiga, parlamentga, sud administratsiyasi, prezident administratsiyasi va Amanat partiyasiga shikoyatlar yozgan. Biroq o'zi aytishicha, bu idoralar ham tayinli javob bermayotir. Bosh prokuratura uning arizasini viloyatiga yuborgan, lekin viloyatdan biron sas yo'q. Hatto Hindistonning Qozog'istondagi elchixonasi ham o'zini chetga tortmoqda. 28 iyul kuni Goswami prezident Qosim Jo'mart To'qayev qabuliga yozildi. U o'z arizasida ruhiy bosimga uchraganini bildirib, ishini shaxsan nazoratga olishni iltimos qilgan. Jinoyat ishi Qarag'andaning Kazimbekbi tumani jinoyat sudida ko'rilmoqda. Hindiston fuqarosi jinoyat ishtirokchilari tovlamachilik, qonunga xilof tarzda ozodlikdan mahrum qilish va tan jarohati yetkazishda ayblanmayotganidan norozi. Aytishicha, ish qayta malakalanganini materiallar sudga yuborilganidan so'ng bilib qolgan. Nimalar bo'layotganiga tushunmayapman. Yo odamlar o'ta ketgan loqayt yoki bu yerda boshqa gap bor, deydi Goswami Puri. Goswami Puri Hindistonning Jaxtpur viloyatidan Qozog'istonga 2022 yilda kelgan. Vizada u Qozog'istonga kelishimdan maqsad ta'lim olish deb ko'rsatgan. Goswami birinchi diplomi bo'yicha shifokor bo'lib, ikkinchi oliy ma'lumotni Qarag'anda xususiy universitetida olishga qaror qilgan. Xalqaro aloqalar fakultetini tanlagan, rus tilida ta'lim ola boshlagan ekan. Biroq boshiga bu tashvishlar tushgach, o'qish qolib ketibdi. Qarag'andada u bir o'zbekistonlik bilan tanishadi. Oradan bir muncha vaqt o'tgach, Goswami undan 500 ming tanga qarz oladi. Aytishicha, pul o'qishga kerak bo'lgan. Ota-onasi vaqtida pul yubora olmagan. Men qarzimni qaytardim, biroq ular cho'ntagimda dollarlar borligini ko'rib, qarzni ustamasi bilan berasan deb talab qilishdi. Ko'nmadim, chunki bunga kelishmaganmiz. Tahdidlar boshlandi. Mening hech kimdan muhtoj joyim yo'q. Aytincha, mening o'zimga nisbatan tovlamachilik qilishdi, keyin esa o'g'irlashdi, dedi jabrlanuvchi. Goswami o'g'irlar
kechasi qattiq uxlab qolganida qochib ketishga muvaffaq bo'ladi. Boshimga qovurg'alarimga urishdi. Mast bo'lib uxlab qolishgach, qochishga qaror qildim. Uyg'onib qolishsa, o'ldirishadi deb juda qo'rqdim. Yalang oyoq, yubka, ishton va futbolkada qochdim. Holbuki noyabr oyi oxiri edi. Politsiyaga barini aytganman. Ular ish bilan tanishib, chiqishimga 8 oy ruxsat berishmadi. Tergovchi esa ish materiallari sizga emas, sudya uchun tayyorlanyapti deb aytardi. Gosfaris sudda xuddi shunday dedi. Hindiston fuqarosiga ko'ra, uni ostonada tutqun qilib turganlar. Qochganidan so'ng Gosvami bir amallab Qarag'andaga yetib olib, o'tkinchilardan yordam so'raydi. Bir kishi unga ko'maklashadi, suv beradi, politsiya chaqiradi. Jabrlanuvchi nega Ostona politsiyasiga murojaat qilmagan? Bu savolga u o'g'irlardan biri poytaxtda organda ishlayman degandi, deb javob beradi. Gosvaminning tibbiy xulosasida uning yuzi, qo'l-oyoqlari va badanida momataloqlar va tirnalgan joylar aniqlangani qayd etilgan. Odam o'g'irlash uyda majburan ushlab turish, ruhiy va jismoniy ta'zik qilish faktlarini o'g'irlarning o'zlari yozgan videolar tasdiqlaydi. Ishni dastlab sudya Shinar Rekbek ko'rgan. Bir necha majlisdan so'ng ifoda berish navbati jabrlanuvchiga yetganida to'satdan ishni ko'rish jabrlanuvchining viza muddati tugaydigan kunga qoldirilgan. Keyinroq sudda qatnashish uchun arizasini uzaytirib berishadi, ammo bu paytga kelib ish boshqa sudyaga Arg'in Kutishevga topshirilgandi. Mahkama ishi avgustda davom etishi aytilmoqda.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling. Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Arab dunyosi bilan aloqalar Markaziy Osiyoni birlashtiradimi? Mehnat migrantlari nega Buyuk Britaniyaga oqib kelmoqda? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'tgan hafta g'arb ommaviy axborot vositalari Markaziy Osiyolik mehnat migrantlari nega Buyuk Britaniyaga tobora intilayotgani haqida yozdi. Qolaversa, xabarlarga ko'ra, Londonda Qozog'istonning sobiq prezidenti Nursulton Nazarboyev asos solgan fond bilan aloqador Jusan Technologies shirkatining Britaniya ommaviy axborot vositalariga nisbatan da'vosi bo'yicha dastlabki sud tinglovi bo'lib o'tgan. G'arb matbuoti shuningdek, Arab mamlakatlari bilan aloqalar mustahkamlanishi Markaziy Osiyodagi 5 davlatni birlashtira oladimi yo'qmi degan savolga ham javob izlamoqda. The Economist nashri Markaziy Osiyolik mehnat migrantlari Buyuk Britaniyaga tobora ko'proq intilayotgani sabablarini o'rgandi. Buyuk Britaniya aholisi bahordan kuzgacha tanovul qiladigan aksar rezervuarlar mamlakatning o'zida yetishtiriladi, lekin ularni chet ellik ishchilar terib yig'ib beradi. 2021 yilda Buyuk Britaniya meva, sabzavot va rezervuar terimchilarga 30 mingta viza bergan. Shundan qariyb 20 mingini ukrainaliklar olgan. Buyuk Britaniya migrantlarga mavsumiy vizalar beradi. Bunaqa viza bilan 6 oy ishlash mumkin. Biroq 2022 yil fevralda urush boshlanganidan so'ng aksar ukrainaliklar Buyuk Britaniyaga ishga bora olishmadi. Natijada rekrutchilar ularning o'rniga Markaziy Osiyodan ishchi yollashga majbur bo'lishdi. 2021 yilda mavsumiy ishlash uchun Buyuk Britaniyaga Qirg'izistondan atigi 304 kishi kelgan bo'lsa, o'tgan yili bu raqam 4341 kishiga yetdi. Shuningdek, Qozog'iston, Tojikiston va O'zbekistondan ham minglab ishchilar keldi. 2022 yilda Britaniya jami 34,5 mingta mavsumiy ishchi vizalari bergan bo'lsa, shundan 44% Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekiston va Tojikiston fuqarolari hissasiga to'g'ri keladi. Buyuk Britaniya 2020 yil fevralda Yevropa ittifoqidan rasman chiqishi ortidan Yevropa ittifoqi va Buyuk Britaniya o'rtasida ishchi kuchi erkin harakatlanishi barham topdi. Shundan so'ng Britaniya bandlik agentliklari Markaziy Osiyoda ofislar ochib, aloqalarni yo'lga qo'yishdi. Markaziy Osiyodan ishlagani keluvchilar soni yil sayin ortib borishi bashorat qilinmoqda va The Economist yozishicha, Britaniya hukumati bundan manfaatdor. Joriy yil martida tashqi ishlar vaziri Jeyms Cleverley Ostonada Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To'qayev bilan uchrashdi. Iyunda esa Buyuk Britaniyaning Yevropaga oid ishlar bo'yicha vaziri Leo Doherty Qozog'iston, Qirg'iziston va O'zbekistonda bo'ldi. Avvalroq Ingliz parlamentining Tashqi ishlar qo'mitasi delegatsiyasi mintaqa siyosatini o'rganish maqsadida Markaziy Osiyo mamlakatlariga tashrif buyurgan edi. The Economist urg'ulashicha, Buyuk Britaniyaning mintaqadagi qiziqishi ortishi urush bilan bog'liq. London va uning Yevropadagi ittifoqchilari Markaziy Osiyoning Rossiyaga qaramligini kamaytirishni istaydi. Ostonadagi uchrashuvda Cleverley Qozoq neftini Janubiy Kavkaz va Turkiyaga eksport qilishda qo'llanilayotgan o'rta yo'lakni tilga olgan. Shuningdek, o'lkaning kobalt, grafit, vanadiy kabi foydali qazilmalari, po'lat sifatini oshiruvchi metallari Buyuk Britaniyani qiziqtirishini aytgan edi. Londondagi Chatham House tadqiqot instituti eksperti Annette Bor Buyuk Britaniya o'zining do'stona, hamkorlikka hamisha tayyor mamlakat o'laroq ko'rsatishi lozim deb hisoblaydi. Buyuk Britaniya ta'lim sohasida aloqalarni mustahkamlash kabi yumshoq kuch vositalaridan keng foydalanadi. Mazkur sohadagi investitsiya va tashabbuslar uzoq istiqbolda o'zini oqlashi mumkin. Jamestown fondi eksperti Paul Gobel arab mamlakatlari bilan aloqalarini mustahkamlashga urinayotgan Markaziy Osiyoning 5 davlati blokka birlasha oladimi yo'qmi degan savolga javob izlaydi. O'tgan hafta O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va Turkmaniston prezidentlari Ar-Riyodda bo'lib, Markaziy Osiyo mamlakatlari va Fors ko'rfazidagi arab davlatlari kengashi a'zolari sammitida ishtirok etishdi. 5 mamlakat rahbarlari Saudiya Arabistoni, Kuvayt, Qatar, Ummon, Bahreyn va Birlashgan Arab Amirliklari liderlari bilan uchrashdi. Bu mazkur 2 mintaqa liderlarining tarixdagi ilk uchrashuvidir. Markaziy Osiyo mamlakatlari mustaqillikka erishganidan beri arab davlatlari bilan o'zaro savdo va investitsiyalar hajmi juda kichik bo'lib, arab dunyosi tashqi iqtisodiy faolligining 1%dan oshmas edi. Gobelga ko'ra, arab davlatlari ozroq miqdorda investitsiya kiritgan taqdirda ham bu Turkiya, Rossiya, Xitoy va G'arb mamlakatlari ta'sirini muvozanatda tutishga yordam bergan bo'lar edi. Markaziy Osiyo mamlakatlari prezidentlari bir-biridan ayrim holda arab mamlakatlari bilan savdo va investitsiyalarni rivojlantirish rejalarini ishlab chiqib, sammitda taqdimot qilishdi. Arab dunyosi rahbarlari ularni diqqat bilan tinglab, mintaqa bilan hamkorlik masalasini o'ylab ko'rishni taklif qilishdi. Biroq uchrashuv yakunida yaqin kelajakda arab davlatlarining Markaziy Osiyodagi iqtisodiy faolligini oshirishi mumkin bo'lgan bironta ham bitim imzolanmadi. Gobel yozishicha, sammitda arab mamlakatlari liderlari islom olamini kuchaytirish va xorijiy mamlakatlarga geosiyosiy va geoiqtisodiy tomonlama qarshilik ko'rsatish haqida so'z yuritganlar va Markaziy Osiyo prezidentlari bunga jiddiy qiziqish bildirishgan. Rossiyalik ekspertlar Ar-Riyoddagi uchrashuv Rossiya va Xitoyning mintaqadagi manfaatlariga salbiy ta'sir etishiga shubha qilishmoqda. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi qoshidagi Moskva davlat xalqaro munosabatlar institutining xalqaro tadqiqotlar instituti ilmiy xodimi Aleksandr Knyazovga ko'ra, arab davlatlari tashabbusi Moskva hamda Pekinning Markaziy Osiyodagi mavqeyiga jiddiy xavf solmaydi. Aksincha, Markaziy Osiyo va Ko'rfaz mamlakatlari hamkorligi Moskva ustuvorlik berayotgan shimol-janub yo'lagini rivojlantirishga zamin yaratishi mumkin. Nima bo'lsa ham, Ar-Riyod ushbu sammitdan yutdi, chunki mazkur format va uchrashuv uning mintaqadagi nufuzini oshirdi deb hisoblaydi Knyazov. Natijada, Ar-Riyod katta ehtimol bilan mintaqada o'z ta'sirini kuchaytirib, Markaziy Osiyo geosiyosatini o'zgartiradi va G'arbning ham, Sharqning ham pozitsiyalariga putur yetkazadi. Paul Gobel esa bunaqa format mintaqa mamlakatlarining arab dunyosi bilan aloqalari mustahkamlanishiga emas, balki Markaziy Osiyoning 5 davlati yagona blokka birlashishiga olib keladi deb yozdi. Mintaqa mamlakatlari blok qura olsa, bu mintaqada o'z maqsadlariga erishish uchun bir davlatni boshqasiga qarshi qayrashga o'rgangan tashqi kuchlarni qiyin ahvolga solgan bo'lar edi. Qolaversa, bu mintaqa davlatlari o'rtasidagi ixtiloflarni bartaraf etishga va suv resurslari taqchilligi kabi umumiy muammolarga yechim topishga yordam beradi. Jusan Technologies tomonidan jurnalistik surishtiruvlar shobasi hamda The Telegraph nashriga qarshi qo'zg'atilgan tuhmatga doir da'vosi bo'yicha birinchi tinglov Londondagi Qirollik sudida bo'lib o'tdi. Bu haqda mahkamada javobgar o'laroq ishtirok etayotgan jurnalistik surishtiruvlar shobasi ning o'zi saytida ma'lum qildi. Buyuk Britaniyada ro'yxatdan o'tgan Jusan Technologies shirkati ilgari Jusan Bankning asosiy paychisi bo'lmish First Heartland Securities mulkdori deb ko'rsatilar edi. Iyul oyi boshlarida Bloomberg agentligi o'z manbalariga tayanib, Jusan Group bilan imzolangan bitimga muvofiq bank ustidan to'liq nazorat Jusan Bankning minoritar aksiyadori Galimjan Yesenov qo'liga o'tgan haqida xabar qildi. Joriy yil mart oyida Jusan Technologies London Oliy sudiga da'vo kiritib, unda jurnalistik surishtiruvlar shobasi, Telegraph mulkdori Telegraph Media Group hamda Open Democracy tashkilotini javobgarlar sifatida ko'rsatgan edi. Da'vo qo'zg'atilishiga o'tgan yilning yanvar-fevralida yuqoridagi ommaviy axborot vositalari saytlarida e'lon qilingan materiallar sabab bo'ldi. Ularda Qozog'istonning sobiq prezidenti Nursulton Nazarboyev o'z vatanidagi va boshqa mamlakatlardagi umumiy qiymati 7.8 milliard dollarlik aktivlarini boshqarish uchun Buyuk Britaniyada ro'yxatdan o'tgan Jusan Technologies shirkatidan foydalanayotgani xususida so'z boradi. Jusan Technologies esa Nazarboyevga aloqasi yo'qligini, maqoladagi shirkat Nazarboyev tegishli yoki Nazarboyev tomonidan boshqariladi degan ma'lumot haqiqatga to'g'ri kelmasligini da'vo qilmoqda. Da'vo bo'yicha birinchi sud majlisi 27 iyul kuni bo'lib o'tdi. Asosiy muhokamalar kelasi yilga qolishi mumkin. Jurnalistik surishtiruvlar shobasiga ko'ra, Londondagi Oliy sud sudyasi Matthew Nicklin tashkilotga va The Telegraph nashriga tuhmatga oid da'vo ishi bo'yicha himoyaga hozirlik ko'rish majburiyatini yuklagan. Open Democracy tashkilotiga qarshi da'voga kelsak, sud avvalo tuhmat haqidagi qonun moddalaridan birining ma'nosini aniqlashtirishi kerak bo'ladi. Sudya Nicklin shuningdek Jusan Technologies'ga shirkat ushbu maqolalar e'lon qilinishidan qanchalik zarar ko'rgani haqida batafsil ma'lumot berish majburiyatini yukladi deya xabar qilmoqda jurnalistik surishtiruvlar shubasi. Joriy yil fevralda Jusan Technologies Ltd va uning AQSh Nevada shtatida ro'yxatdan o'tgan muassasi Jisan Holding Qozog'iston hukumatiga qarshi federal okrug sudida da'vo ochgan edi. Jisan Holding Qozog'iston hukumatini shirkatning Qozog'istondagi 1.5 milliard dollardan ortiq qiymatli aktivlarini egallab olish maqsadida qo'rqitish kampaniyasini olib borishda ayblagan. Fevralda Qozog'iston bosh prokuraturasi Pioneer Capital Invest hamda Nazarboyev fondiga qarashli Jusan Technologies Ltd o'rtasida tuzilgan First Heartland Jusan Bank va u bilan bog'liq tashkilotlar aktivlarini ajnabiy davlatlar yurisdiksiyasiga o'tkazish to'g'risidagi bitimni bekor qilishga doir da'vo Olmaotada ko'rilayotganini ma'lum qilgan. 13 iyunda Qozog'iston Adliya vazirligi Jusan Qozog'iston yurisdiksiyasiga qaytarildi. Zarur hujjatlar imzolandi mazmunida xabarnoma chiqardi. Biroq vazirlik bitim maxfiyligini ro'kach qilib, aktivlar qay tariqa qaytarilganini ochiqlamadi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ukraina poytaxti Kiyev mamlakatning sovet o'tmishining eng ko'zga ko'ringan qoldig'i. Shahar tepaligida turgan ona vatan haykalini ona Ukraina deb nomlamoqchi. Kiyev haykal tutgan qalqonda tasvirlangan sho'ralarning bolg'a va o'rog'i bilan xayrlashishga tayyorlanmoqda. 30 iyul kuni Yevropadagi eng baland 62 metrlik vatan haykali tepasida ishlayotgan sanoat alpinistlari o'roq va bolg'a bilan ikki gulchambardan birini kesib yerga tushirdi. Bu haybatli haykal 1981 yilda shaxsan SSR rahbari Leonid Brejnev tomonidan ochilgan. An'anaviy sovet gerbi o'rnini trizub Ukraina poytaxtida chilanganlar tomonidan paydalangan 3 qirrali gerb egallaydi. Ochilish 24 avgust Ukraina mustaqillik kuniga mo'ljallangan. Ukraina urushining 523 kungi tafsilotlar bilan Ozodlik studiyasida men Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Rossiya Ukrainaning tinch aholi yashovchi hududlarini og'ir artilleriya va raketalar bilan bombardimon qilishda davom etmoqda. Ukrainaning Dnepropetrovsk viloyatidagi Krivoy Rog shahrida dushanba kuni ertalab Rossiya raketasi ko'p qavatli binoga kelib urilgan. Viloyat rahbari Sergey Lysak Krivoy Rogga raketa hujumi oqibatida halok bo'lganlar soni 4 nafarga yetdi. Ular orasida 10 yoshli qiz ham bor. 30dan ortiq kishi jarohatlanganini xabar qildi. Eslatib o'tamiz, avvalroq Ukraina Ichki ishlar vazirligi rahbari Igor Klimenko Rossiya harbiylari shaharga 2 raketa bilan zarba berganini ma'lum qilgandi. Ulardan biri ta'lim muassasasining 4 qavatli binosiga kelib urilgan. Vayronalar ostida odamlar bo'lishi mumkin. Voqea joyida qutqaruvchilar va politsiya hali ham ishlamoqda. Kherson viloyat harbiy boshqarmasi boshlig'i Aleksandr Progudinning ma'lum qilishicha 31 iyul kuni ertalab rus qo'shinlari Kherson markazini o'qqa tutgan. Progudinning so'zlariga ko'ra, mahalliy vaqt bilan ertalab 9:00 Grad raketa tizimi bilan shahar markazi o'qqa tutilgan. Shahar kommunal korxonasi xodimi olgan tan jarohatlari tufayli hodisa joyida vafot etgan. Prezident Vladimir Zelenskiy Ukraina asta-sekinlik bilan kuchayib borayotgani va bunday davom etaversa urush Rossiya hududiga ko'chishi muqarrar ekanini gapirdi.
Rossiya agressiyasi jang maydonida barbod bo'lmoqda. Rossiya rahbariyati 1 yoki 2 hafta davom etishini kutgan maxsus harbiy operatsiyaning bugun 522 kuni. Ukraina asta-sekinlik bilan kuchayib bormoqda. Urush asta-sekin Rossiya hududiga, uning ramziy markazlari va harbiy bazalariga ko'chmoqda. Bu muqarrar, tabiiy va mutlaqo adolatli ish.
Ammo shuni yodda tutishimiz kerak, rossiyalik terrorchilar xuddi o'tgan yilgidek bu yil qishda ham energetika tizimimiz va muhim obyektlarimizga hujum qilishi mumkin, dedi Zelenskiy. Yakshanba kuni ertalab Moskvaga yana dronlar hujum qilgandi. Dronlar Moskva City biznes markazini nishonga olgan. Ukrainaga tegishli 3 dron erta tongda Moskvaga hujum qilib, hujum oqibatida 1 kishi jarohatlangan, bitta aeroport faoliyati vaqtincha to'xtatilgan. Mazkur dron hujumi shu oyda Moskvaga qilingan 4-hujum bo'ldi. internet tarmoqlarida esa dron hujumi Moskva City binolaridan biriga urilgani aks etgan mana bu video paydo bo'ldi. Rossiya mudofaa vazirligining tarqatgan kundalik hisobotiga ko'ra, Rossiya qurolli kuchlari shanba kuni kechqurun Dneprdagi Ukraina qo'shinlarining qo'mondonlik punktiga zarba bergan. Bayonotga ko'ra, o'tgan kun davomida Rossiya armiyasi Donetsk, Zaporojye va Krasniy Liman yo'nalishlarida Ukraina armiyasining ko'plab hujumlarini qaytargan. Ular Kupyansk va Xerson yo'nalishlarida Ukrainaning ishchi kuchi va texnikasiga hujum qilishgan. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi esa o'tgan kun davomida frontda Rossiya armiyasiga qarshi o'nlab janglar bo'lib o'tgani haqida xabar berdi. Ukraina aviatsiyasi raketa va artilleriya bo'linmalari Rossiya nishonlariga hujum qilganini ta'kidladi. Ukraina mudofaa vaziri o'rinbosari Anna Malyar Ukraina armiyasi Berdyansk va Melitopol yo'nalishlarida bosqichma-bosqich ilgarilab borayotganini ma'lum qildi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Ivano-Frankovskdagi reabilitatsiya markazida yarador askarlarni borib ko'rdi. Zelenskiy askarlarga xizmatlari uchun minnatdorchilik bildirib, ularga medallar topshirdi.
Mamlakatimizni himoya qilganingiz uchun barcha ukrainaliklar nomidan o'z minnatdorligimni bildiraman. Albatta g'alabaga erishamiz. Aks holda bulardan ma'no nima? Sizga tuzalib, tezroq hayotga qaytishingizni tilayman.
Dziękuję. Слава Україні.
Rossiya shanba kuni kechqurun Sumi shahriga hujum qilgandi. Ukraina ichki ishlar vazirligi va hujum oqibatida bir tinch fuqaro halok bo'lgani va 5 kishi yaralanganini xabar qildi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin shanba kuni jang maydonida jiddiy o'zgarishlar bo'lmagani va Ukraina 4-iyundan beri juda ko'p harbiy texnikasini yo'qotganini aytdi. Ukraina esa sekinlik bilan bo'lsa-da o'z hududlarini ozod qilishda ildamlayotganini bildirmoqda. Zelenskiy o't ochishni to'xtatish g'oyasini rad etar ekan, bu holdan toygan Rossiya kuchlariga o'zlarini qayta tiklab olishlari uchun imkoniyat beradi, dedi. Rim papasi Fransisk Rossiyani Qora dengiz don kelishuviga qaytishga chaqirdi.
Non ci siamo di pregare per la martoriata Ucraina.
Urush hamma narsasini tortib olayotgan Ukraina uchun ibodat qilishni to'xtatmaylik. Bu og'ir gunoh, chunki Xudo donni insoniyatni oziqlantirish uchun yaratgan. Men birodarlarimga, Rossiya hukumatiga Qora dengiz don tashabbusiga qayting deb qolaman.
Papa Fransisk shuningdek 2020 yil 4-avgustda 220dan ortiq odamning hayotiga zomin bo'lgan Bayrutdagi portlash qurbonlari yodiga ibodat qildi. Sankt-Peterburgdagi Neva daryosida 45 harbiy kema va suvosti kemalari ishtirokida an'anaviy Rossiya harbiy dengiz kuchlari kuniga bag'ishlangan parad bo'lib o'tdi. Kreml bergan ma'lumotlarga ko'ra, quruqlikdagi paradda 3000 ga yaqin harbiy dengiz piyodalari ham ishtirok etgan. Bayram tadbirida Afrikadan 4 ta davlat rahbarlari va 5 ta vakillar ham qatnashdi. Ular Sankt-Peterburgda bo'lib o'tgan Rossiya-Afrika sammitidan so'ng paradga taklif qilindi. Sankt-Peterburgda o'tgan sammitda tomonlar g'alla ta'minoti va tinchlik muzokaralarini muhokama qildi. Kuzatuvchilar dunyo hamjamiyatidan yakkalanib qolgan Putin rejimi shu tariqa Afrika davlatlarini tekin va arzon bug'doy hamda boshqa imtiyozlar berish bilan o'z tomoniga ag'darib olishga intilayotganini gapirmoqda. Asirlikdan ozod qilingan Azov komandirlari frontga qaytadi. Ularning endi jangovar harakatlarida qatnashishi kutilmoqda. Bu haqda Ukraina Milliy gvardiyasi qo'mondoni Aleksandr Pivnenko Ukrainska Pravda gazetasiga bergan intervyusida ma'lum qildi.
Ular Mariupolni himoya qilishdi. Ularning ba'zilari brigada tarkibida emas, balki taktik guruh batalyoni tarkibida vazifalarni bajarishdi. Ular hamma kabi tayyorgarlik ko'rishmoqda va vazifalarni bajaradilar.
16-iyul kuni Azov brigadasi qo'mondoni Denis Prokopenko allaqachon Azov jangchilari bilan uchrashgandi. Tashkilotning Telegram kanalida u reabilitatsiyadan o'tayotgani va yaqin kunlarda o'z xizmat vazifalarini bajarishga kirishishi kerakligi haqida xabar paydo bo'ldi. 2022 yil may oyida Prokopenko Mariupolning Azovstal zavodida boshqa himoyachilari bilan birga asirga olingan edi. Sentyabr oyida u 108 Azov harbiy xizmatchisi va 107 Ukraina askarlari bilan birga ukrainalik siyosatchi Putinga yaqinligi bilan tanilgan Viktor Medvedchukka almashtirilgandi. Rossiya Turkiya hukumati bilan Prokopenko shuningdek boshqa qo'mondonlar harbiy harakatlar tugaguniga qadar mamlakatda qolishlari rozi bo'lishgandi. 2023 yil 8-iyulda ular Ukrainaga qaytarildi. Bu holat bir muddatga Putin va Erdo'g'on o'rtasidagi munosabatlarni buzdi. Misol uchun Rossiya prezidenti Turkiya prezidentining Rossiya chiqib ketgan g'allab bitimini qayta tiklash haqidagi iltimoslarini e'tiborsiz qoldirdi. Wagner xususiy harbiy kompaniyasi asoschisi Yevgeniy Prigojin kompaniya yangi yollanma askarlarini yollashni to'xtatganini rasman tasdiqladi. Prigojinning Grey Zone Telegram kanali orqali tarqatilgan bayonotida aytilishicha, Wagnerga kadrlar yetishmovchiligi muammosi mavjud emas va yangi ishga qabul qilish rejalashtirilmayapti.
Bugun 30-iyul ayni paytda ishga qabul qilish markazlarining ochilish vaqti hali aniqlanmagan. Mishmishlar va sahna ortidagi ig'vollarga yo'l qo'ymaslik uchun sizga shuni ma'lum qilamanki, Wagner guruhi Afrikada, shuningdek Belarusdagi o'quv markazlarida o'z faoliyatini davom ettirmoqda.
Ilgariroq 23-24 iyun kunlari Wagner isyoniga urinishdan so'ng shirkatning yollanma askarlarini jalb qilish markazlari yopila boshlangandi. Rossiya shaharlari ko'chalaridan xususiy harbiy kompaniyaga ishga joylashish haqidagi e'lonlar olib tashlangan. Prigojinning o'zi esa markaziy propaganda kanallarida sazoyi qilina boshlangandi. Wagnerchilarning Belarus bo'ylab Polsha chegarasi tomon siljishiga javoban Varshava sharqiy chegaralaridagi harbiy kontingentini 2 barobarga ko'paytirdi. Polsha bosh vaziri Mateusz Morawiecki bu qaror Wagner guruhi jangarilarining bir qismi Kaliningradni Belarus bilan bog'lab turuvchi Suvalk dovoni tomon harakatlanayotgani to'g'risida ma'lumotlar olingandan keyin qabul qilinganini aytdi. Dushanba 31-iyul kuni Moskva sudi aprel oyida davlatga xiyonat va boshqa jinoyatlarda ayblanib 25 yilga ozodlikdan mahrum etilgan rossiyalik muxolifatchi Vladimir Karamurzaning apellyatsiyasini ko'rib chiqishi kutilmoqda. Karamurza Rossiyada nomaqbul deb topilgan tashkilotga rahbarlik qilish va rus armiyasi haqida yolg'on ma'lumot tarqatishda ayblangan. Qo'shma Shtatlar o'tgan yili Moskva Ukrainadagi urushga qarshi chiqqandan so'ng hibsga olingan Karamurzaning ta'qib qilinishi yoki shafqatsiz munosabatda bo'lishida ishtirok etgan 6 nafar rossiyalikka sanksiya kiritgandi. Buyuk Britaniya va Rossiya fuqaroligiga ega bo'lgan 2018-yilda AQSh senatori Jon Makkeynning dafn marosimida qatnashgan Karamurza 2015-yilda Moskva markazida otib o'ldirilgan muxolifat yetakchisi Boris Nemtsovning yaqin yordamchisi bo'lgan. 2 marta 2015 va 2017-yillarda uning so'zlariga ko'ra Karamurza Rossiya razvedka idoralari tomonidan zaharlangan va ikkala holatda ham tuzalishidan oldin komaga tushgan. Moskva bunga aloqadorligini rad etib keladi. Rossiya qamoqxonalarida esa o'nlab boshqa muxolifat vakillari va urushga qarshi bosh ko'targan yuzlab oddiy rossiyaliklar qolmoqda. Qirg'izistonlik Nurlan O'rmonov 19 yoshda. U Botken viloyatining Qadamjoy tumanida tug'ilgan va Rossiyaga ishlash uchun kelgan. U Krasnodardagi zavodda ishlab kelgan. Yaqinda Nurlan Krasnodar o'lkasida hibsga olingan va qariyb 1 oy xorijliklar uchun maxsus izolyatorda o'tirgan. U yerda uning so'zlariga ko'ra, uni Rossiya armiyasi bilan shartnoma imzolashga va Ukrainadagi urushga yuborishga majburlashgan. Nurlan va boshqa muhojirlar yaqinda Rossiyaning turli mintaqalarida xavfsizlik kuchlari tomonidan o'tkazilgan ommaviy aksil migrant reydlari paytida ushlangandi.
Biz uxlayotgan edik. Militsioner kelib uyg'otdi va yotoqxonadan chiqishga majbur qildi. Hujjatlarim hammasi joyida edi, lekin politsiya ma'lumotlar bazasida migratsiya markazidan men haqimda bo'lgan ma'lumotlar yo'qolib qolibdi. Shuning uchun mening barcha hujjatlarim bekor qilindi.
Qirg'iziston fuqarosining hujjatlari bekor qilingach, u maxsus tergov izolyatoriga jo'natilgan. Ammo Nurlan yuqori maosh va Rossiya fuqaroligi va'da qilinishiga qaramay, urushga borishdan bosh tortdi.
Ular mendan so'rashdi: "Fuqarolikni olib, Rossiyada qolishni xohlaysizmi?" Men "Xohlayman" deganimda, ular menga "Unda armiyaga borasan" deyishdi. Men Ukraina fuqarolari bilan birga tergov izolyatorida edim. mayor haftada bir necha marta kelib bizni shartnoma imzolashga majbur qilardi. Men har safar rad etaverdim. Shundan so'ng ular menga do'q popisa qila boshlashdi, baqirishdi. Bizni qiynoqqa solishdi deya olmayman, lekin izolyatordagi sharoitlarimizni ataylab yomonlashtirdilar.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadiriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling. Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur. Energetika vazirligi elektr ta'minoti uzilishiga anomal issiq sabab bo'layotganini bildirdi. O'zbekistonga pul jo'natmalari 6 oyda 21.5%ga ozaydi. Tijorat banklarida AQSh dollarining sotilish kursi 11700 so'mdan oshdi. Migrantlarni o'ldirgan millatchi Tesakning savdoshlari 15 yilgacha qamaldi. Polsha Belarus vertolyotlari chegarani buzganini bildirdi. Xitoy hukumati aholini josuslarni aniqlashga jalb etmoqchi. Urush oqibatida 50 ming ukrainalik oyoq va qo'lidan ajralgan. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Kecha O'zbekistonning siyosat dengizida kutilmaganda bir to'lqin ko'tarildi. Bu dengizning odatda osoyishta bo'lishidan kelib chiqilsa, kecha ko'tarilgan to'lqinni hatto portana deyish mumkin. Oliy Majlisning taniqli sobiq deputati Rasul Kusherbayev O'zLiDepdan chiqqanini e'lon qildi. Kusherbayev siyosatda ko'targan portanaga boshqa bir sobiq deputat, Xalq deputatlari Bo'stonliq tuman kengashi sobiq deputati Qobil Do'sov ham kuch qo'shadiganday bo'lib turibdi va bugun ikkalovi Ozod nazar mehmonlari. Assalomu alaykum yigitlar.
Assalomu alaykum.
Rasuljon, Qobiljon ancha-muncha Ozod nazarda mehmon bo'lib turadi. Do'sov ta'lim masalalari bo'yicha asosiy ekspertimiz. Biroq siz bilan o'tgan yilning 2-mayida gaplashganimizdan beri Ozod nazarda gaplasha olganimiz yo'q. Ishingiz ko'pligidan suhbatga vaqtingiz bo'lmadi. Bugun vaqt ajratganingiz uchun rahmat.
Rahmat.
Qobiljon, sizga ham tashakkur.
Sog' bo'ling.
Keringlar ishni boshlaylik bo'lmasa. Rasuljon, kecha Telegram kanalingizga O'zbekiston Liberal Demokratik Partiyasi siyosiy kengashi ijroiya qo'mitasi raisi Axtam Hayitov nomiga yozgan arizangiz suratini e'lon qildingiz. Arizangizda raisdan o'z ixtiyoringizga ko'ra partiya safidan chiqarishini so'ragansiz. Suhbatimizning asosiy qismi sizning shu qaroringiz atrofida bo'ladi, shuning uchun hozir beradigan savolimga qisqa javob berib tursangiz ham mayli. Sizning partiyadan chiqish to'g'risidagi qaroringiz his-hayajon ta'sirida qabul qilingan oniy qarormi yoki uzoq vaqt o'ylanishlar ortidan qabul qilindimi bu qaror?
Bu qarorga deputatlik vakolatimni topshirish haqida o'zim ixtiyoriy shu ariza berganda bu qarorga kelgan edim. Lekin har xil sabablar tufayli bu cho'zilib ketdi, to'g'risi. Keyin ikkinchisi shu saylovlar oldi partiyalarda bir qanaqadir ortiqcha muhokamaga sabab bo'lib qolmasin degan nuqtai nazardan sabr qilib turdim. Shuning uchun bu siyosiy jarayonlar hammasi o'tdi. Endi bu haqda rasman e'lon qilib qo'yishim kerak deb o'yladim. Va jamoatchilik bugungi kunda meni biror bir partiyaning a'zosi emas ekanligimni ham bilishini xohladim. Shuning uchun men o'sha O'zLiDep safidan chiqdim.
Xo'p, bu qisqagina bayonot va uni qabul qildik. Birozdan keyin bir chuqurlashamiz bu mavzuga. Qobiljon, siz uchun Rasul Kusherbayevning qarori qanchalik kutilmagan bo'ldi?
Yo, endi partiyadan chiqish degani, misol uchun
deputatlikdan Rasul ya'ni o'zini arizasiga binoan chiqib ketganda parlamentdan eng menga ta'sir qilgani shu edi. Partiya bo'lsa men uchun bir katta bir nima deydi? Bir voqea emas. Bu bo'lish kerak edi. Misol uchun deputat bo'lib turgan paytda ham partiyadan chiqib ketsa bo'ladi. Misol uchun men o'zim ham deputatligimni oxirgi sazifimni oxirgi kunigacha ishlaganman-u, lekin undan oldin partiyadan chiqib ketganman. Rasulni men parlamentdan chiqmasligini xohlardim. Chunki parlamentda Rasuldan boshqa endi Doniyor G'aniyevlar bor, yana ba'zi bir yaxshi deputatlarimiz bor, lekin Rasulni o'rni bor edi u joyda. Men 100 marta aytganman buni o'ziga ham. Kerak emas mana shu narsa.
Bu masalaga men alohida to'xtalmoqchiman va o'sha parlamentdan chiqib ketishi voqeasini eslamasak, bugungi to'g'rirog'i kechagi Rasul Kusherbayevning kechagi nimasi bayonotini tushunish qiyin bo'ladi. Rasuljon, Telegram kanalingizda e'lon qilganingiz arizangiz suratiga qisqa matn ham ilova qilgansiz. O'zingiz shu yerda bo'lishingizga qaramay, hamkasbimdan o'sha matnni o'qib berishni iltimos qilaman.
O'zli deb a'zolari safidan chiqishga qaror qildim. Bu haqda anchadan buyon o'ylab yurgandim. Partiyadan chiqishim uning a'zolari safidagi ishidagi qadrdon aka-uka opa-singillarimiz bilan bo'lgan munosabatlariga ta'sir qilmaydi deb o'ylayman. Partiyaning menga bergan imkoniyatlari, o'rgatganlari uchun bir umr minnatdorman.
Kechagi Telegram kanalingizda e'lon qilganingiz matn, boya aytganingizdek, bu matnda ham partiyadan chiqish haqida anchadan buyon o'ylab yurganingizni aytgansiz va bu o'ylar qayerdan paydo bo'lgani tomoshabinimiz uchun qiziq bo'lsa kerak, biroq hozir men sizni o'zingiz ham eslaganingiz, Qobil Do'stov ham eslagan voqeaga 7 oy ortga, 2022 yil 23 dekabrga qaytarmoqchiman. O'sha kun tongida siz Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati sifatidagi faoliyatingizni to'xtatishga qaror qilganingizni e'lon qilgansiz. Palataning o'sha kungi majlisida yuzaga kelgan vaziyatni eslaylik. Bu ishda Qalampir uzdagi hamkasblarimiz tayyorlagan materialga, video materialga tayanamiz. Hozir qisqagina video ko'ramiz.
22 dekabr kuni siz ko'rib turgan mana bu binoda, ya'ni Oliy Majlis Qonunchilik palatasida 2023 yil uchun mamlakatning eng muhim, eng dolzarb, eng yirik hujjati hisoblangan budjet to'g'risidagi qonun deputatlar tomonidan bir ovozdan tasdiqlanib yuborildi. Qizig'i, bu majlisda deputatlar qonundagi kamchiliklar, uning moddalari tahlili haqida gapirish o'rniga nimagadir prezidentning murojaatnomasi haqida ko'proq gapirdi.
Mamlakatimiz prezidentining Oliy Majlisga murojaat bilan chiqishi zamonaviy davlatchiligimiz tarixida ulkan o'zgarishlar yasamoqda.
Muhokamalarda deputatlar O'zbekiston Respublikasi prezidentining Oliy Majlis va O'zbekiston xalqiga murojaatnomasida belgilab berilgan asosiy vazifalarni amalga
buni mana kuni kecha prezidentimiz o'zlarining murojaatnomalarida ham aniq aytib o'tdilar.
Qalampirchilar tayyorlagan videodan parcha ko'rdik. Hozir yana bir videodan parcha ko'ramiz. Bu video ham 22 dekabr kungi majlis paytida yozilgan.
So'rayapman.
Kechirasiz, men so'z so'ragan edim. Ne so'z bermayapsiz? So'z so'raganingizdek-ku. Yo'q, men kun tartibi bo'yicha so'z berganimda so'rayapman. Kechirasiz, biz so'z so'ragan edik. Ana ne so'z bermayapsizlar? Bunaqa yig'ilishda o'tirgandan o'tirmagan yaxshi, men ketaman. Bo'ldi.
2022 yil 23 dekabrdagi holat, shundan keyin deputatlik mandatingizni topshirdingiz. 7 oydan beri sizga bera olmayotganim savol. O'shanda to'g'ri ish qildim deb o'ylaysizmi bugun ham? Deputatlikdan ketib, endi o'shandan keyin juda ko'plab intervyularda aytgan bo'lishingiz kerak, lekin ozod nazarda berilmagan shu savol.
Vaqt ham ko'rsatyapti menga, shaxsan o'sha payt to'g'ri qilganman.
Nimasi to'g'ri?
Qiyin qaror, lekin hali ham to'g'ri qilgan ekanman degan fikrdaman. Endi ko'pchilik noto'g'ri bo'ldi deb aytishyapti, noto'g'ri qaror boshqa deb. Endi ular men emas, ular men bo'lib ko'rishganida, menda yurishganda balki meni tushunishgan bo'lardi yana ham. Lekin hozir yana ham o'sha ishonchim ortib qolib, to'g'ri qaror qabul qilganman. Og'ir bo'lsa ham.
Ha, shuni qandaydir bir birinchidan, ikkinchidan deb bir detallashtirib izohlashni iloji bormi?
Iloji bor.
Marhamat qiling. Marhamat qiling.
Birinchi navbatda 2017-yilda Oliy Majlis palatalarini amaldagi davlat rahbari Shavkat Mirziyoyev birinchi prezidentlik davridagi katta bir yig'ilishi bo'lgan edi. Ya'ni parlamentni ochiqlik yo'lida yurishiga yoki yangi bir bosqichga o'tish uchun asos bo'lgan katta mashaqqa bir jarayon bo'lgandi o'sha. Shaxsan o'shangacha bizda deputatlarni ochiq omma bilan ishlashga turli cheklovlar bor edi. To'g'risi, ana o'sha yig'ilishda prezident hammamizga ochiqchasiga aytgan. Agar shu kungacha mumkin emas deb o'ylagan shunaqa stereotiplar bo'lsa, bugundan unutinglar. Bugundan buni unutinglar, bugundan harakat qilinglar deb. Va o'sha vaqtida shaxsan bu berilgan imkoniyat shunaqa jarayon bu uzoq vaqt davom etmasligi mumkin. Buni qanchalik deputatlar o'zi va parlament bu berilayotgan e'tibor imkoniyatdan qanchalik o'zi olg'a aravani tortib keta olishiga ko'p narsa bog'liq bo'ladi degan fikr bo'lgan va shundan boshlab maksimal darajada bundan foydalanishga harakat qilganmiz. Lekin vaqt o'tgan sari odamlarning talabi juda o'zgarib bordi. Ko'p narsani xohlashni boshladi va odamlar haqiqatda uni vakillari, deputatlar va parlament ekanligini, asosiy masalalarga javobgar parlament ekanligini tushunishni boshladi va talab qilishni boshladi. Lekin bizning parlamentda ish usullarimiz eskiligicha qolaverdi. Eskicha qolib ishlashda davom etaverdi va bu o'z-o'zidan menda ishlab qoniqmaslik masalasini uzoq vaqt yig'ilib ketishiga sabab bo'ldi. Undan tashqari to'g'risini aytaman, o'zimda ham uzoq vaqt qandaydir charchoq bo'ldiki, menga bo'layotgan murojaatlar, so'rovlarni ko'lami shunchalik darajada kengayib ketdiki, lekin bu so'rov bu masalalar bilan ishlash uchun sharoit masalasi eskichalikcha qolishni boshladi. Hatto yordamchilar masalasini ham to'la-to'kis oxirigacha hal qila olmadik. Ya'ni prezident tomonidan ham shu taklif qilingandi, mana yordamchi olish masalasi, lekin shuni ham amalda partiyalarda hisobida turadigan, partiyadan oylik oladigan odamlarni bizlarga biriktirishdi. Va alal oqibat bizning yordamchilarimiz ham bir vaqt o'zida ham partiyaga ham bizlarga bo'ysunadigan bo'ldi. Bu ham kutilgan natijani bermadi. Lekin odamlarni e'tibori, ishonchi, talabi bizlarga nisbatan ortib bordi, lekin bizlarga o'z vaqtida bunga qanaqadir nima yetishmadi-da resurs imkoniyat. Va bu jismoniy jihatdan ham qattiq toliqishga olib kelishni boshladi. Ko'lam juda ham kengayib ketdi. Balki
shu oxir oqibat
ish uslublarimizni eskicha qolib ketayotganligidan qoniqmaslik bo'ldi. Va eng yomoni shu men haligacha shu narsani ko'p o'ylayman. Shu har bitta qonunni qabul qilishimizda u qanday hujjat bo'lishidan qat'iy nazar bu odamlarga foyda olib keladimi, zarar olib keladimi degan prizmadan o'tkazib qarashimiz kerak. Bu haqda ko'p aytilgan. Lekin shu prizmaga qarash masalasi ba'zi hollarda ikkinchi darajaga tushib qolardi. Ya'ni idoraviy manfaatlar ketib qolardi. Shu paytlar qiynalardik, to'g'risi. Va eng yomoni bu byudjet masalasida bo'lgan jarayon eng o'sha cho'qqiga chiqqani bo'ldi, to'g'risi. Shuning uchun men tushundimki, bu yerda mani o'rnim yo'q.
Xo'p, men tushundim. Hozir bergan javobingizdan men uchun yangilik bo'lgan bitta jumla o'tdi. Siz aytdingizki, dastlab boshida omma bilan ishlashga cheklovlar bor edi dedingiz.
Ochiq ishlashga.
Qanday cheklovlar? U yozma cheklovlarmidi yoki og'zaki berilgan ko'rsatmalarmidi? Qanday qilib deputat omma bilan ishlashiga cheklov o'rnatilishi mumkin?
Ya'ni mana bu ochiq axborot texnologiyalari orqali ishlash imkoniyati bor-ku, bu masalan ijtimoiy tarmoqlar orqali, internet orqali o'zimizni o'sha saylovchilarga yetkazmoqchi bo'layotgan gaplarimizni ular bilan interaktiv nima deydi, o'zaro muloqot o'rnatish, aloqa o'rnatishda ijtimoiy tarmoqdagi sahifalarimizdan kerak bo'lsa muzlatilgan edi. Masalan, shaxsan men o'zim Facebook tarmog'ida 2012-yildan beri foydalanardim. Lekin Oliy Majlisga kelganimdan keyin shunaqa talab bo'lganki, ijtimoiy tarmoqni to'xtatiladi. Va juda qattiq hayron qolganman. 2014-yilda oxirida bo'lgandi bu saylovdan keyin va biz 1-2 yil davomida tarmoqlarimizni muzlatib qo'yishimizga to'g'ri kelgan. Deyarli foydalanmagan, faqat kuzatib o'tirardik. Qo'pol aytganda ijtimoiy tarmoqda bir-biri bilan faol muloqot qilayotgan, fikrini bildirayotganlarni tomosha qilib, havas qilib o'tirardik.
Hozir ana o'shanday cheklov yo'qmi?
Yo'q. Shuni men hozir aytib o'tishim kerak, 2017 yili, ya'ni Shavkat Mirziyoyev prezident bo'lib kelgan vaqtida ham dastlab boshida biz tushunmadik, lekin o'sha parlamentda bo'lgan 2017 yil 12-iyuldagi o'sha ochiq muloqoti uchrashuv, shu yerda juda ko'p masala bo'lgan. Afsus, ularni bir qator amalga ham oshmay qolib ketdi tashabbuslar. O'sha umuman parlamentni hayotini o'zgartiradigan darajada imkoniyat beriladigan shunaqa yig'ilish edi va o'shandan boshlandi ochiqcha nima bilan ishlash, omma bilan, jamoatchilik faollar bilan ishlashga imkoniyat berildi va davlat rahbari o'zi bunda tashabbuskor bo'lib, davay davay boslaring degan qo'polmadi. Davay foydalan boslaring, o'zlaring xalqni oldi obro' qozonishga o't endi, davay hamma imkoniyat nimaki bo'lsa qilib beramiz. Muammo bo'lsa menga aytasizlar degan masalani qo'ydi. Lekin buni tortib ketish masalasi ko'pchilik tortgan tortdi, tortmagan qanaqadir yana eski davrga qaytish xohladi va 2 yildan keyin biz qotib qolishga boshladik. Va qotib qolishga boshlagandan keyin endi bizlarga o'xshab otilib chiqqan odamlar xalaqit berishni boshladik. Lekin men hech qachon ortiqcha qaytish xohlamaganman. Qadmiy olam deganman, chunki buni tashabbuskori nafaqat biz o'zimiz ham xohlaganmiz va buni prezident qo'llab-quvvatlab turgan edi. Shuning uchun men hech qachon qaytish xohlamaganman va oxirgacha shu fikrimda qolganmanki, ochiqlik yo'li bu deputatlarga xos ish emas.
Deputatlikdan ketishingiz
aksincha, ochiqlik yo'li deputatlar ishi, yopiqlik yo'li deputatlarga xos ish emas. Ya'ni bundan maksimal foydalanish kerak. Shu orqaligina u o'zini saylovchilarini ishonchini qozonish yo'lida olib borayotgan ishlarini ko'rsatib bera oladi. Shu yo'l orqali u obro' qozonadi.
Tushunarli. Qobuljon, mana Rasuljonni, Rasuljon tushuntirib berdi nima uchun ketishga majbur bo'lganini deputatlikdan. Endi tomoshabin to'g'ri tushunar degan umiddaman. Men ham deputat bo'lganman va o'zimni tajribamdan kelib chiqib, Rasul Qushirbayevni hozir aytganlarini tushunganday bo'lyapman men. Siz boya bekor qildi dedingiz. Bekor qildi ketib dedingiz, lekin siz o'zingiz ham deputat bo'lgansiz va deputat bo'lib turib, deputatni ayniqsa O'zbekiston sharoitida deputatni yumushi og'irligini bu ikki o'tning orasidagi odam ekanligini, bir tomondan o'sha hukumat rahbariyat belgilab qo'ygan, mana hozirgina eshitganimizdek har xil bema'ni cheklovlar, ikkinchi tomondan saylovchi oldidagi mas'uliyat masalasi orasida qoladida deputat. Shunday ekan, nima uchun bekor qildi deyapsiz? Nima uchun tushunishni istamayapsiz Qushirbayevni?
Yo'q, tushunishga tushunaman. Rasul Qushirbayev mana shu 2019-yilda 2019-yildan beri tanilishni boshladik-da endi. Rasul Qushirbayev ham mana men qanaqa ishlashni bilaman. Bitta mahalliy bitta tumanni ichida deputatlik qanaqa bo'lishini his qilib, ya'ni parlamentni tasavvur qila olaman. Rasulni ham tushunaman. Nima balolar boshidan o'tdi. Men hammasidan xabarim bor. Lekin ketishi bu xalq uchun, boshqa bir deputatlar uchun ozgina motivatsiya bo'lib turardi. Lekin uni ruhiy holati, ertagi bosimlar, ertagi rasmga bo'ladigan tazyiqlar, har xil narsa, bitta narsa chiqarib, necha marta kelinli joylarga borib tushuntirish xati yozib berishlar, bunaqa narsalar charchatadi odamni. Bu tarafini ham tushunaman. Lekin ozgina umidim bor edi, hech bo'lmasa mana shu tazyiqni oxirigacha Qushirbayev tishini ichiga qo'yib sabr qilsa.
Ana o'sha umid masalasiga keldik endi. Rasul, qarang-da, bir tomonda mana sizni tushunishga harakat qilyapmiz, o'sha parlamentda bemalol xalq manfaati yo'lida, saylovchi manfaati yo'lida bemalol ishlolmasligingiz, ikkinchi tomondan ana o'sha saylovchilaringiz oldidagi mas'uliyat masalasi turibdi. Butun o'zbekistonliklarda xalq dardini ayta oladigan dadil deputat ham bo'lishi haqida paydo qila olganingiz tasavvurlar oldidagi mas'uliyat turibdi-da, mana shu mas'uliyatni o'ylamadingizmi?
Albatta buni o'yladim. To'g'risi va meni qiynagani bir narsani unutish kerak emas-da, parlament yil davomida ishlamasligi mumkindir. Lekin yilda bir marta u mas'uliyatdan byudjet qabul qilish kerak. Davlat byudjeti bu, chunki xalqning bir yillik taqdiri. davlat byudjetini qabul qilishga befarq bo'lgan parlamentda bormi yo'qmi jamiyat shuni qizig'i ham bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun aynan byudjet masalasida men ertaga odamlarga nima deb javob beramiz? Ya'ni kim qancha oylik oladi, kim qancha soliq to'laydi, kim qancha anaqa moddiy yordam oladi, pensiya va hokazo hammasi shuning ichida. Aynan shu jarayonda biz shunchalik anaqa o'zimizni o'zimiz chekladikki, buyog'iga nima mantiq ishlashdan ko'ra degan narsa ko'z oldimdan o'tdi va men ertaga saylovchilardan savol bo'ladi har xil shunga oid masalalarda ijtimoiy, mana nimaga qishlog'imda suv yo'q, mana nimaga oyligim kam, nega pensiya kam va hokazo degan masalalarda yoki nimaga palonchilarga imtiyoz berdinglar, nimaga mana monopolistlarni qo'llab-quvvatlayapsizlar degan savol bo'ladi. Unga qanday javob beramiz? Va unga javob berayotganda uzr, biz byudjet vaqtida hatto og'zimizni ham ochmaganmiz deb aytishimga to'g'ri keladimi? Bundan ko'ra qo'y nima deydi? Biz shunchalik o'zimizni o'zimiz inkor qilish darajasiga agar parlament yetib kelgan bo'lsa, men yaxshisi bu savolga javob berishni oldin odamlarni oldida qizarib turmasdan to'g'ri men torta olmadim deb aytib qo'ya qolaman degan ma'noda to'g'ri qaror kelganman. Men byudjet masalasida bunday bo'lishini bu nonsens, men hech tasavvur qila olmasdim. To'g'ri, ilgari bunchalik bo'lmagan. Va sezdimki, qanaqadir orqaga ketish bo'layaptimi,
xullas. Endi o'zi u byudjet degan, byudjet nimaligini tushunmaydigan to'g'risi hamkasblarim, jurnalistlar orasida ham byudjet nimaligini tushunadiganlari juda kam. Juda kam. Shu darajada o'sha Islom Karimov davrida bu masala tabu bo'lgan masala va byudjet haqida hech narsa gapirilmagan. Qobiljon, siz bilan Rasul Kusherbayev deputatlikdan ketganini e'lon qilgan kuni Ozod nazarda gaplashganmiz, esingizda bo'lsa, o'sha 23-dekabrda. O'shanda Kusherbayevning deputatlikdan ketishini sharhlar ekansiz, Oliy Majlisni nazarda tutib bunday degansiz.
U yerda ishlash, xalqni oldida chiqib gapirish, ertaga qabul qilinadigan qonunlar, qonun loyihalari yoki byudjet taqsimoti, mana aytdik-ku, byudjet taqsimotida hattoki o'sha Xalq demokratik partiyasi kengash raisi, spiker o'rinbosari hatto katta loyihani o'qishga vaqt ham bermagan, gapiraman desa so'z ham bermagan Rasulga va u parlament anaqadan Oliy Majlisdagi yig'ilishdan, yalpi majlisdan chiqib ketgan.
7 oy oldingi Ozod nazardan parcha ko'rdik va ana o'sha ko'rsatuvda Kusherbayev deputatlikdan ketishi arafasida prezident Oliy Majlisga qilgan murojaatida aytgan bir muhim gapini ham eslagandik.
Men ham aytganimdek uzoq yillar deputat bo'lib ishlaganman. O'sha davrda bironta vazir parlamentga hisobot bergan bo'lsa ham, bitta shu moliya vazirligi nomiga hisobot berilar. Bizga 3 kun yo 5 kun oldin savol olib keberilar. Bor yo'g'i shu 5ta savol berilardi, o'sha savolga chiroyli qilib vazir o'qib berardi. Hozir shunaqa vaziyatmi? Hozir vaziyat mutlaqo o'zgargan.
Mutlaqo o'zgargan deyapti, lekin vaziyat mutlaqo o'zgarmaganini hayotning o'zi 3 kunda yoq fosh qilib qo'ygandi. O'shandan beri ham 7 oy o'tdi. Demak, 20-dekabrda prezident bu gapni aytgan, 3 kundan keyin Rasul Kusherbayev parlamentdan ketgan edi. O'shandan beri mana 7 oy o'tdi, vaziyat o'sha. Rasuljon, nima uchun vaziyat o'zgarmayapti?
Chunki kadrlar bilan bog'liq. O'sha kommunistik g'oyada yashab, suyak yo'qotgan odamlar bugun partiyalarga raislik qilishda davom etyapti. Aksariyati, hammasi ham emas, yoshlari ham bor. Masalan, mashhurlardan biri o'sha endi bu mani shaxsiy fikrim, masalan, Xalq demokratik partiyasi Ulug'bek aka Inoyatovga ochiqchasiga so'z bermay, demagoglik qilib faqat bir tomonlama ish ko'rishi bu o'sha sobiq Sovet ittifoqini boshqaruv uslublaridan biri deb hisoblayman va bunaqa odamlar bilan qanday yangi O'zbekiston qurishimiz mumkin? Bular qanday partiyaga rais bo'lib turibdi, hayronman. Va eng hayron qoldirgani o'sha jarayonda mani so'z so'rashimni o'zimni partiyam, ya'ni O'zbekiston partiyasi raisi ham bilardi. U kishi ham jarayonni kuzatib turdilar-da indamadi. Ya'ni boshqa partiyani, ya'ni XDPni raisi o'zi debdi vakilga so'z bermayapti. Ya'ni eng ko'p deputatlik o'rniga ega bo'lgan, hukumatni shakllantirgan, bosh vazirni ko'rsatgan partiyani vakilga so'z bermayapti va bu bizni partiya tomonidan ham normal qabul qilinmayapti shaxsan. Men shuni ham qabul qila olmadimki va shu yerda ham qisqildimki partiyamda demak deyarli o'rnim yo'q ekan deb. va partiyadan o'sha chiqib ketish haqida qaror qabul qilish haqida o'sha paytda o'ylashni boshlaganman.
Qobuljon, mana siz tushunarli.
Partiyaning a'zolari haqiqatda o'zlariga o'zlarini ergashtira oladigan yangi O'zbekistonni haqiqatda qurishga loyiq va shunday g'oyalar bilan yashaydigan va shunday usullarda ishlaydigan odamlarni lider qilib qo'yish kerak. Masalan, men aslida pedagogman, siyosatchi emasman degan odam qanday partiyaga rais bo'lib keladi? Men uni qanday qilib a'zolar saylaydi? To'g'risi. Buni o'tish masalasi, ya'ni kadrlar bilan bog'liq. Kadrlar almashadi, o'zgaradi va o'sha o'zgarishlar bo'ladi.
Tushunarli, Rasuljon. Qobuljon, endi sizga savolda, mana siz ayni paytda sotsiologsiz ham, mana Rasul Kusherbayev aytayaptiki, kadrlar bilan bog'liq, sovet davrida o'sha kommunizmda suyagi qotgan kadrlar deyapti, lekin kommunizm tugaganiga ham 30 yil bo'ldi-da, 30 yil bo'ldi. Bundan tashqari parlament a'zolarini parlamentlararo delegatsiyalar almashish, tajriba almashish, mehmonga borish, mehmon kutish degan nimalar bor-da, shunday odatlar bor, shunday aloqalar bor, parlamentlararo aloqalar bor, tajriba almashuv aloqalari bor. Nima uchun hech qanday bir ta'siri bo'lmayapti ana o'shanday aloqalarni-yu o'tgan 30 yilda hanuz o'sha kommunistcha qarashlar qotib turibdi.
Rasul Kusherbayev to'g'ri gapirdi. Ya'ni o'sha kommunizm tugab bo'lganiga, ya'ni kommunistlar o'sha davlatni tugaganiga 30 yil bo'lgan bo'lsa ham, lekin ular ishlab yetishtirgan kadrlar mustaqillik davrida faoliyat ko'rsatdi. Va ular biramas hozir 3ta siyosiy davrga moslashgan, gibridlashgan kadrlardir. Ya'ni bu gibrid kadrlar eng xavfli tarafi, mana shunaqa boshqacha fikrlaydigan, yangi fikrlaydigan kadrlarni ishlatmaydi. U bo'lsin, Rasul Kusherbayev bo'lsin, misol uchun mana siyosiy faoliyatimda nimalar bo'ldi, xabaringlar bor. Ya'ni partiya bilan o'rtadagi ziddiyatlar, hukumat bilan o'rtadagi ziddiyatlar, hattoki o'sha bayonotlar bilan chiqdim 2019-yil. Ikkalamizda ham nomzodimiz qo'yilmadi keyingi sazifga. Rasuldiki bo'lsa bir kun qolganda e'lon qilindi, uni ham bo'lsa o'zini okrugidan emas, Chinozdan qo'yishdi. Men bu narsalarga chiqdim. Nima deydi? Bu narsalarni men tarmoqlarda aytdim. Ya'ni bu nima deydi? Xalqni yaxshi ko'rganligi uchun Rasul Kusherbayev bilan Qobul Dustovga nomzod qo'yilmaydigan bo'lsa, xalq ular yaxshi ko'rgani uchun emas. O'sha hukumatdagi ba'zi o'sha kimsalar, partiyadagi ba'zi bir kimsalarni nima deydi? Qo'shtirmoqchidagi bizga e'tibori sabab bo'ldi. Bitta men majlis saylanmagan bo'lsam, Nur Asl o'tdi. Men juda ham xursand edim bundan. Endi bu yangicha fikrlash, yangicha qanaqadir parlamentarizm, yangicha bir boshqaruv, albatta yangicha bir fikrlaydigan kadrlarni talab qiladi.
Tushunarli, Qobuljon. Qobuljon tushunarli. Rasuljon, mana yangicha fikrlash haqida gapiryapti. Yangicha fikrlash degani vaziyat o'zgaradi degani. Ana o'sha vaziyat o'zgarishi Oliy Majlis chinakamiga xalq minbariga aylanishi uchun nima qilish kerak deb o'ylaysiz?
Oddiy odamlarni vakolatini oshirish kerak. Ya'ni jamoatchilikda davlat boshqaruvidagi muhim qarorlar qabul qilishdagi ishtirokini kengaytirish kerak. Jamoatchilik faqat tayinlanadigan odamlar unga yoki ma'lum bir sohaga rahbar bo'lishini shunchaki qabul qilavermaydi, chunki ularda fikr o'zgaryapti va demokratiyani o'sha tub mohiyatda ham shu yotadiki, xalq o'zi qaysidir o'zining vakillari yoki o'zi to'g'ridan-to'g'ri o'sha boshqarishda ishtirok etadi. Ya'ni bugungi kunda jamoatchilik ta'sir qilishi mumkin bo'lgan va jamoatchilikni ovozi, fikri orqali lavozimga tayinlanadigan o'sha asosiy boshqaruv o'rinlari qayerlarda degan savol. Misol uchun odamlar shu kungacha prezident saylaydi va deputatlar saylaydi. Lekin asosiy boshqa bo'g'inlar qanday nima qilinyapti, ketyapti ishlar. U yerlar asosan tayinlanadi. Va tayinlanish jarayoni ketgandan keyin albatta tayinlangan odam odamlarni oldida, jamoatchilikni oldida mas'uliyati bo'lmasa-da, faqat bitta ikkita odamni uni tayinlagan, uni tavsiya qilgan odamlarni o'sha ko'ngliga qarash, ularga ma'qul keladigan ishlar qilish yo'lida yurishi mumkin. Bu tabiiy instinkt. Lekin yo'q, menga mandatni jamoatchilik, aholi, xalq bergan degan fikr bo'ladigan bo'lsa, u ko'proq o'sha o'zini o'sha mandat bergan, ish bergan o'sha saylovchilari xalqini oldida hisobdor bo'lishga harakat qiladi. Men bu o'rinda nima demoqchiman? hokimlarni saylash yoki masalan eng muhim boshqaruv o'sha lavozimlar kerak bo'lsa prokurorlarni saylash, yana muhim shunga o'xshash lavozimlarga odamlar qandaydir saylov yo'liga o'tib, ya'ni o'zlarini ta'sir vositalari orqali ularni boshqarishga o'tadigan bo'lsa, odamlarni rozi qilish, ularni oldin mas'uliyat ham oshib boradi. Ya'ni bu borada biz faol yangi qadamlarga o'tishimiz kerak.
Meni qarang, Rasuljon, juda muhim gapni aytyapsiz. Rasuljon, juda muhim gapni aytyapsiz. O'sha hokimlarni saylanishi masalasi va eng qizig'i shundaki, bu haqda O'zbekistonda birinchi bo'lib Prezident Mirziyoyevning o'zi aytgan, o'zi og'iz ochgan, ungacha hech kim gapirgan emas edi. Hokimlarni saylashimiz kerak deb hokimiyatga kelgandan shu bir yil o'tib o'tmasdanoq gapirgan edi. Lekin oradan 7 yil o'tdi, hech narsa o'zgarayotgani yo'q. Yaqindagina ham yana hali tayyor emas xalq dedi. Qobuljon, nima uchun xalq tayyor bo'lishi bu qadar qiyin kechyapti prezidentning nazarida?
Buni endi har xil sharhlash mumkin, bu juda katta bir nima deydi, bir umumiy fikr.
Umumiysini ayting, umumiysini.
Va nimaga xalq tayyor emas? Xalqimiz tayyor. Faqat xalqqa o'sha nima deydi, sohalarda yaxshi sifatli kadrlar kerak, o'sha kadrlar tanlanishi kerak. Bu uchun bo'lsa korrupsiya bilan nepotizmni kadrlar masalasida butunlay xalos qilish kerak. Xalqni tayyor qilish, tayyor qilmaslik bu liderlarga bog'liq. U hokim bo'lsin, u deputati bo'lsin yoki boshqa bo'lsin. Mana hozirda Rasul Boyev chiroyli bir gap gapirdi. Ya'ni bunaqa takliflar bilan prezident chiqqandan keyin xalqni talabi boshqacha tushunish boshladi. Huquqiy ongi, madaniyati boshqa talab qilish aytaylik madaniyati nima deydi o'zgardi va ko'p narsalar masalasida xalq murojaat qiladigan bo'ldi. Har kuni mana nima deydi minglab murojaatlar keladi mana o'zimga ham. Buni boshqarish uchun bizaga har xil nima deydi bir nima deydi tizim kerakki, ya'ni deputatlarga yoki siyosatchilarga bu ishlaydigan tizim bo'lishi kerak. Aslida xalq emas, o'sha davlat boshqaruvidagi mana shu mexanizmlar, texnologiyalar yetishmasligi, ya'ni siyosiy texnologiyalar bilan xalq bilan munosabatda, muloqotda bo'lish yetishmasligi. Bu siyosiy texnologiyalar aytaylik iqtisodiy, ijtimoiy, moliyaviy bu mexanizmlarni yaratadigan sifatli kadrlar.
Hozirgi texnologiya shuki, o'sha xalqqa quloq sol, shikoyat qilib kelsa, shuni shikoyatini qondirib qo'y degan texnologiyada. Xo'p, mayli. Endi hozir asosiy savolga o'taman. Qobuljon, siz o'zingiz Milliy tiklanish partiyasiga a'zolikdan 19-yil ichida chiqqansiz va mana endi Rasul Kusherbayev ba'zi tashqi unsurlardan, masalan, Shavkat Mirziyoyevning nomzodini prezidentlikka ko'rsatganidan kelib chiqsak, mamlakatdagi 5 ta partiya orasida eng nufuzli hisoblanadigan O'zlidepdan chiqqanini e'lon qildi. Ikkalangiz ham endi hozir partiyadan chiqqan sobiq deputatsizlar. Ikkalangizga umumiy va balki bugungi suhbatning eng asosiy savoli. Mamlakat siyosiy ijtimoiy hayotida faol ishtirok etib kelayotgan, xalqqa tanilib qolgan siyosatchining partiya a'zoligidan ketishiga ikkita sabab bo'lishi mumkin. Birinchisi, siyosatdan umuman ketish. Ikkinchi sabab, mustaqil siyosiy kuchga aylanish. O'z atrofiga maslakdoshlarini yig'ib, yangi siyosiy partiya tuzish niyati. Mana shu ikkita sabab bo'lishi mumkin. Yoki partiya rahbariyati aytdi, ariza yozing deb. Rasuljon, marhamat.
Partiya rahbariyati qachon aytmaydi buni? Aksincha yozmadi deb aytishi mumkin.
Unda ikkita sababdan bittasini ayting. Siz umuman siyosiy ijtimoiy hayotdan faol hayotdan ketmoqchisiz, bu bitta sabab. Ikkinchisi, balki o'zingiz partiya tuzmoqchisizdirsiz.
Bir narsa aniq, ijtimoiy siyosiy hayotdan endi shunchaki ketib bo'lmas ekan, baribir harakat qilganda ham kirib qolgandan keyin baribir odamlar qalbi masalada keladi va bo'layotgan atrofda bo'layotgan voqea hodisalarga baribir doimiy munosabat bildirib qandaydir uyg'oq bo'lishga odam bir shunaqa jarayon ekanda bundan chiqib ketib bo'lmas ekan. To'g'risi men hozir o'zimda rejalarim bor, to'g'risi hozir bu haqda gapirmoqchi emasman. Lekin bir narsani aytmoqchimanki, menga hech kim majburlagani yo'q. Partiyadan ketib boshqa deb men bunga ongli ravishda shu qarorga kelganman. Shuncha shu qarorni qabul qilganman. Kelajakda rejalar boshqalar haqida balki keyinroq gaplashamiz, hozir emas faqat.
Yana bitta variantni aytishim mumkin. Keyingi paytlarda Telegram kanalingizda ekologik masalalarga oid postlar ko'p uchrayapti. Buni sizning hozir egallab turgan lavozimingiz, tabiat resurslari vaziri maslahatchisi sifatidagi faoliyatingiz bilan ham izohlash mumkin albatta. Yo ekologiya partiyasiga o'tmoqchimisiz? Agar mustaqil partiya haqida gapirishni istamasangiz, hozircha.
To'g'risi, men hozir biror partiyaga o'tish niyatim yo'q. Unaqa narsani o'ylamayapman, to'g'risi. Lekin takliflar bo'lyapti, to'g'risi. Kecha to'g'risi bir tomondan eshitib ham xursand bo'lasiz, ham o'ylanib qolasiz. Kecha Farg'onani adashmasam yo'q qovasoy, mana qaysidir bir tumanlardan chiqyapti. Eka partiyani faollari boshqalar. Siz dedi, kelajakda nomzodingizni agar qo'ysangiz bizni deputatlikka bizni okrugdan qo'ying, bizni hududdan qo'ying deb. Men aytaman, Farg'ona umuman boshqa tomondan. Yo'q dedi, bizga bizdan qo'ying dedi. Yana bir ikkita viloyatlardan chiqishyapti. Xullas, bu bir vaqt o'zida ham xursand qilish mumkin, ham mas'uliyat ham yuklaydi. Shuning uchun men hali bular haqida bir to'liq to'xtamga kelganim yo'q, Sarvar aka.
Xo'p, to'xtamga kelganingiz yo'q, lekin hozir men mana bunday bayonot qilsam. Rasul Kusherbayev ozod nazarda yangi siyosiy partiya tuzmoqchi emasligini aytmadi desam bo'ladimi?
Siz aytingda shu Kusherbayev shu savolga javob bermadingiz bu.
Ha, xo'p. Kusherbayev yangi siyosiy partiya tuzasizmi degan savolga javob bermadi. Qobiljon, sizning qanday siyosiy rejalaringiz bor? Yangi partiya tuzmoqchi emasmisiz siz?
Qarang, dangal qilib gapiradigan bo'lsak, nima deydi? Taqqa buqqa tashlamasdan bu ishlab keladigan bu nima deydi? Amaldagi bu katta bir mashinaga qarshi na rasulda na mani kuchim yetadi. Biz senator bo'lmaymizmi? Yuqori palatada. Yo oliy majlisi deputat bo'lmaymizmi? Spiker bo'lmaymizmi biz? Bu mexanizmni to'xtatib bo'lmaydi.
Hop. Ya'ni bu mana hozir yo'q, hozir mana dangal aytaman dedingiz, dangal aytdingiz, dangal fikr shu. Shundan ham sistemaga qarshi kurashish juda og'ir, lekin kurashsa bo'ladi, sistemaga qarshi emas, o'sha sistemaga qarshi emas, yana bir marta qaytaryapman. Ishlaydigan sistema yaratishga xizmat qilish, shunga hissa qo'shish mumkin va buning uchun nima qilish kerak?
Mana Sarvar aka, shu uchun mana nodavlat va notijorat tashkilotga yaqinda ta'sis yig'ilishi bo'ldi, mana 2 kun oldin. Ya'ni men bitta aspektini olyapman muammolarda, ya'ni butun O'zbekistonni o'sha qoloqlashtirishiga, iqtisodiy inqirozlariga, umuman butun muammolarini bitta yechimi sifatida, ya'ni mani o'zim bitta yechimini aspekti sifatida, ya'ni nodavlat ta'lim, tadbirkorlar masalan ularning huquqlarini himoya qilish, hukumat bilan ularni o'rtasida bir ko'prik bo'ladigan bir nodavlat va notijorat tashkilotga asos solyapmiz. Mana yaqinda adliyaga beramiz hujjatlarini. Men hozir faqat mana shunaqa yo'l bilan, ya'ni buni muvofiqlashtirish mumkin. Sekin-sekin mana shu jamoatchilik asosida mana shu jamoatchilik
fuqarolik jamiyatini takomillashtirish demoqchisiz. O'sha nodavlat tashkiloti tuzayotganingizdan xabarim bor, u haqda so'ramoqchi edim. Mana endi hozir javobni olib bo'ldim, so'ramayman. Demak, o'sha nodavlat tashkilotini yaqinda adliyadan ro'yxatdan o'tkazishga harakat qilasizlar. Demak, bu Ozod Nazar, Rasul Kusherbayev bilan Qobil Do'stov bilan suhbatlashyapman. Men Sarvar Usmon. Gap yangi siyosiy partiyalarga, aniqrog'i yangi siyosiy partiyalar zaruratiga haqidagi gapga kelib to'xtaldi. Prezident Mirziyoyev yaqinda O'zbekiston prezidenti lavozimiga kirishga bag'ishlangan marosimda qilgan nutqi davomida aytgan bir bayonotini sizlar qanday tushunganingizni bilishga bir ehtiyoj bor. Keling, o'sha bayonotni eshitaylik.
Va ochiqlik siyosatini ishchil davom ettiramiz. Konstruktiv muxolifat faoliyatini, yana bir marta qaytarmoqchiman, konstruktiv muxolifat faoliyatini, so'z va matbuot erkinligi, fuqarolarning axborot olish, undan foydalanish va tarqatishga bo'lgan huquqlarini kafolatlaymiz.
Rasuljon, prezidentning bu bayonotidan so'ng jamoatchilik konstruktiv muxolifat nimayu u qanday bo'ladi degan savol javobini izladi. Sizning fikringiz qanday bu masalada? Juda muhim men uchun, shaxsan men uchun. Konstruktiv muxolifat nima u?
Konstruktiv muxolifat endi mani nazarimda nima deydi? Hamma narsani inkor qilib, hamma narsani nima deydi? Butunlay teskarisini qilish emas, balki ma'lum bir vaqtlarda umumiy o'zaro umumiy manfaatdor bir nuqtalarni topish va ayrim masalada kelishib umumiy maqsadlar yo'lida birlashib harakat qilish mumkinligini men shaxsan shunaqa tushunyapman. Ya'ni hadab boshdan oyog'igacha hammasiga qarshi, hammasiga teskari harakat emas. Ba'zan bo'lishi mumkin umumiy shunaqa masalalar bo'lishi mumkinki, birlashtiradigan manfaatlar nuqtai nazaridan boshqa. Buni nimada tushunish mumkin? Bu mamlakat mustaqilligini saqlab qolish masalasi bo'lishi mumkin. Bu tinchlikni saqlab qolish, bu fuqarolarni huquqlarini himoya qilish masalasi bo'lishi mumkin. Bu umumiy mamlakatda ijtimoiy infratuzilmani yaxshilash, davlat xizmat sifatini oshirish va hokazo shunday masalalar bo'lishi mumkinki, bu yerlarda xuddi shunday masalalarda umumiy konstruktiv muloqotga kelish mumkin va bunda o'zaro tomonlar bir-birini tushunadi. Garchi g'oyaviy mamlakatni rivojga olib borish yo'lida boshqacha fikrlar, boshqacha takliflari bo'lishi mumkindir va hokazo. Lekin umumiy qandaydir bir masalalar bo'ladiki, bunda birlashib, ya'ni bir joydan fikr chiqib harakat qilish mumkin, bir-birini qo'llab-quvvatlaydi degan ma'noda men shaxsan tushundim.
Xo'p, tushundim. Qobiljon, konstruktiv muxolifat iborasining atama deyish qiyin bo'lgani uchun ibora deyapman. Xullas, konstruktiv muxolifat iborasining sizning versiyangizdagi talqini qanday? Endi bu cho'zyapman, chunki juda uzoq bahs bo'ldi-da, shuning uchun tezi kelganda so'rab qolay deyapman.
Yo'q, olma demas, ol demasdan dangal olma deyish kerak-da. Men to'g'risi qanaqa talqin qilishni ham to'g'risi tushunmayman. Muxolif partiyalar, endi muxolif har bitta sohada muxolifat to'g'ri. Hozir Rasul Kusherbayev aytganda, revolyutsion shaklda qanaqadir reaktiv bir shaklda nimandir o'zgartirib bo'lmas. Lekin mana shu har sohada nima dedim, konstruktiv muxolif bir qanaqadir g'oyalarda yoki shunga o'xshagan qanaqadir bir g'oyalarda chiroyli qilib qanaqadir nomlab gapirish mumkin, lekin amalda ularga yo'l berish kerak-da, uni bir sharti bor.
Ana amalda yo'l berish masalasiga yetib keldik endi. Demak, shunday qilib Shavkat Mirziyoyev davlat tepasiga kelganidan beri mamlakatga siyosiy muxolifat kerakligi to'g'risida 2 marta bayonot qildi. Parlamentdagi vaziyatdan kelib chiqsak, siyosiy muxolifat tushunchasini yangi siyosiy partiyalarsiz tasavvur qilish qiyin. Jamiyat bu yo'nalishda harakat qilishga shoshilmayapti. Harakat qilayotgan birgina kuch bor: Xidir Nazar Allaqulov va uning maslakdoshlari. Biroq ular yangi siyosiy partiya tuzish yo'lida byurokratik va ma'muriy to'siqlarga uchramoqda. Ma'muriy to'siqlar deganda turli ko'rinishdagi bosimlarni, byurokratik to'siq deganda siyosiy partiyalar to'g'risidagi qonun talablarining o'ta qattiq ekanligini nazarda tutyapman. Rasuljon, sobiq qonun chiqaruvchi sifatida Haqiqat, Taraqqiyot va Birdamlik partiyasi atrofida yuzaga kelgan vaziyat to'g'risida siz nima deya olasiz?
Da, men ularga nisbatan ayrim hollarda noxolislik bo'layotganligini kuzatyapman men ham. Ya'ni joylarda har xil masalan imzo yig'ishlarda men ham ko'rdim bir ikkita joylarda bir ikkita shunaqa kulguli ishlar ham bo'lgan. Lekin umuman men mamlakatda yangi siyosiy partiyalar agar jamiyat, jamoatchilik qo'llab-quvvatlab xohlaydigan bo'lsa, yangi kuchlar o'sha kirib kelishini normal qabul qilaman. Chunki biz konstitutsiyada ham aytib qo'yganmiz. Bizda yagona mafkura, bir yagona davlat siyosati darajasida ko'tarilib, hammani shuni atrofida birlashtirish degan masala bo'lmaydi. O'sha bu turli qarashlar, fikrlar asosida rivojlanishi haqida biz konstitutsiyada ham hatto aytib qo'yganmiz belgilab va shundan kelib chiqib inson tabiatida bo'ladi. Kimdir qaysidir fikrga qo'shiladi, kimdir qo'shilmaydi, kimgadir nimadir yoqadi, kimgadir yoqmaydi. Shuning uchun jamiyatda faqat 4 ta yo 5 ta qarashli fuqarolar bor va hamma fuqarolar mana shu 4 yo 5 ta amaldagi partiyani g'oyalari atrofida birlashish kerak, qamrab olgan desak, u ham to'g'ri bo'lmaydi. Balki yuzlab bo'lar, balki minglab, men bilmayman, lekin shu narsa aniqki, agar jamiyatda bunga talab bo'lsa, bu baribir vaqt soati bilan bunaqa yangi partiyalar, yangi kuchlar kirib kelishi tabiiy hol.
Rasuljon, Rasuljon, tushundim, umuman tushundim, lekin bu yerda bir aniq o'sha qonun chiqaruvchilar qarab qo'yish kerak bo'lgan bo'yon bir me'yor bor. Bilasiz, o'sha siyosiy partiyalar to'g'risidagi qonunni talabi shuki, butun mamlakat bo'yicha kamida 8 ta hududdan, 8 ta viloyatdan 20 ming kishining imzosini yig'ish kerak, yig'ib topshirish kerak. Partiya, yangi partiya ro'yxatga olinishi uchun degan talab. Bu menimcha juda ko'p tahlilchilar boshqa davlatlarni, xususan o'sha postsovet mamlakatlarining qonunlarini bir misol keltirishadi. Bu o'ta qattiq talab deyiladi. Bu adashmasam 96 yil qabul qilingan qonun. Bu shuni o'zgartirish mavridi kelmadimi? O'sha 20 mingni bilmayman, 2 mingga, 1000 ga, balki 500 ga ba'zi mamlakatlarda.
To'g'ri. Ilgari adashmasam, bu imzolarda soni yana ham ko'p edi. Bu sal kamaytirilgani. Lekin to'g'risini aytayman, mening shaxsiy fikrimda, mening shaxsiy fikrim o'zi partiya ochaman, partiya qilaman desa imzo yig'ishni kerak ham yo'q deb o'ylayman. Umuman bitta ham o'zi aslida. Chunki bu partiya bu g'oyani atrofida birlashadigan kuch. Uni ro'yxatdan o'tkizsa, o'tkizmasa u g'oya bo'lib qolmaydi-ku. Baribir qanchadir qatlam odamlar kallasida yashayveradi u g'oya. U xohishlar, u intilishlar. Faqat ro'yxatga olishda qanaqadir mexanizm bo'lishi kerak. Agar sen qonuniy ro'yxatdan o'tib ishlaydigan bo'lsang, qanaqadir subsidiya, qanaqadir qo'shimcha huquq imkoniyatlaring bo'ladi degan nuqtai nazar. Agar ro'yxatdan o'tmayman deydigan bo'lsak, senga nisbatan biz mamlakat imtiyozlarini bermaymiz degandaymi, qandaydir shunaqa bir yondashuvlar bo'lishi kerakki, shundan kelib chiqib qaraydigan bo'lsak, 21 asrda dunyoni axborot boshqaradi deymiz, odamlarni on dunyo qarashini o'stirish boshqa uchun ilgarida yillab kutish keragi yo'q. Nima informatsiya, axborot oqimi juda ham kuchayib borayotgan vaqtida odamlarni yolg'on gapga ishontirish ham qiyin. Shuning uchun men o'ylayman, umumiy talablardan kelib chiqib bu qonunni qayta ko'rib chiqish kerak.
Xo'p, tushunarli. Qonunni qayta ko'rib chiqish kerak, qayta ko'rib chiqish zarurati haqida aytayapti Rasul Qushirbayev. Qobil do'stov, hozir boshqa mavzuga o'tamiz. So'z erkinligi bilan bog'liq vaziyat tahliliga. O'sha hozir ungacha partiyalar bo'yicha so'nggi savol. Haqiqat taraqqiyot va birdamlik partiyasini ro'yxatdan o'tkazish jarayonini agar kuzatayotgan bo'lsangiz, bu partiyachilar 2 marta urinish qilishdi va 17 iyul kuni topshirishgan 2 marta imzolarini. 20 ming talab qilinadi, 21 mingdan ortiqroq. Prognoz qila olasizmi? Balki bu gal o'tkazar Adliya vazirligi ro'yxatdan, o'tkazadimi yo'qmi? Qisqagina.
Menga savol beryapsizmi?
Yo'q, Qobiljonga.
Qidirnazar aka masalasida men oldin o'zim fikrimni, pozitsiyamni bildirganman. Lekin dangalni aytadigan bo'lsak, Adliya vazirligi buni o'tkazmaydi. Bundan boshqa partiya bo'lsa ham o'tkazmaydi. Chunki partiyalar, siyosiy partiyalar hammasi davlatning monopoliyasida, mulklarda, banklarda, aeroportlarda xususiylashtiryapti, davlat aktivlarini xususiylashtiryapti, konlarimizni xususiylashtiryapti, lekin siyosiy partiya hali ham davlat monopoliyasidan chiqqani yo'q. G'oyasi, maqsadi, ishlash prinsipi, deputatlarni tayinlanishi, kimni nomzodini qo'yishi, qabul qilish partiyaga yo partiyadan chiqarishi, deputatlarni olish yoki boshqa joyga o'tkazish yoki umuman deputatlikka nomzodini qo'ydirmaslik bu mutlaq davlat monopoliyasida turibdi. Qidir Nazar akani men uni g'oyam partiyasiga mumkindir, lekin uni konstitutsion huquqlarini so'z erkinligini gapirishini men qo'llab-quvvatlayman. Lekin xulosa qilib aytadigan bo'lsak, Adliya vazirligi bu gal ham bir bahona chiqarib ularni ro'yxatga olmaydi.
Tushundim. Bu Ozod Nazar, ikki sobiq deputat Rasul Qushirbayev va Qobil Do'stovlar bugungi suhbatdoshim. Yana bitta katta mavzu so'z erkinligi mavzui, so'z erkinligi bilan bog'liq vaziyatga ikkalangiz ham mahalliy jurnalistlarga bergan intervyularingizda baholaringizni berib kelasizlar. Bu mavzu sizlar uchun yot emas, qolaversa o'z kanallaringizdagi o'tkir chiqishlaringiz bilan bu jarayonga hissa ham qo'shib kelyapsizlar. Keyingi paytlarda kompromat o'z ishi, Abduqodir Mo'minov ishi, kuni kecha qo'lga olinib sud ajrimi bilan qamoqqa olingan Olimjon Haydarov ishi O'zbekistonda so'z erkinligi masalasini birinchi planga chiqarib qo'ydi yana. Mana Abduqodir Mo'minov ishiga oid bugungi yangi xabar. Jurnalistika o'z kanalining darakchi nashriga tayanib xabar qilishicha, bir necha soatdan keyin hamma xabar qilib bo'ldi, prokuror sudyadan Abduqodir Mo'minovga 3 yil muddatga jurnalistik faoliyatini cheklash va uzil kesil 11 yil ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlashni so'ragan. Jurnalistika o'z kanali o'z xabarini prokuror blogerni 11 yil qamashni so'ramoqda. Jazo o'ta qat'iy emasmi deb sarlavhalabdi. Jazo qat'iy emasmi deb sarlavhalabdi jurnalistika o'z kanali. Aynan shu savol Rasuljon sizga. Meni savolim emas. Jurnalistika o'zining savoli.
Qani bu jazo emas. Bu prokuratura so'rayapti, uning versiyasi. Shuning uchun u prokuratura endi prokuratura ayblov xulosasini tasdiqlab sudga olib chiqadi-da prokuror. Buni to'g'ri tushunish kerak. Ya'ni prokuraturaning o'zi oxirida shu jinoyat ishini ko'rib, bu to'g'ri, shu keltirilgan vajlarni to'g'ri deymiz va bunga shuncha shunday jazo berish kerak deb hisoblaymiz degan pozitsiyani bildirgani uchun sudga bu material olib chiqiladi. Va tabiiyki, prokuratura o'zini tabiatdan kelib chiqib, shu biz haq edik, biz to'g'ri masalani tasdiqlab olib chiqamiz degan nuqtai nazardan u ko'p so'rashi mumkin. Bunaqa men bunga hayron qolmayman. Lekin qarorni qabul qilish va jazoni belgilash bu sudning vakolatidagi ish. Sud xolasa 11 yil yoki 20 yil so'ramaydimi? Uni to'liq jazodan ozod ham qilishi mumkin. Yoki uni yarmini berishi mumkin so'raganini. Yoki umuman oqlab yuborishi ham mumkin. Bu o'sha suddagi qanchalik xolislik va adolat me'yorlariga o'sha tayanib qaror qabul qilishiga bog'liq. Shuning uchun prokurorni bugun so'ragani bu yakuniy jazo degani emas. Bu faqat bitta
tomonidan. Albatta, yakuniy degan jazo yakuniy jazo degani emas, albatta. Endi hozir men sizni keling, bermay o'sha savolni prognozingiz qanday deb mutlaqo keraksiz savol va keraksiz javob bo'ladi. 4 kun qoldi. Bugun sizlar bilan 1 avgustda gaplashib turibmizmi? Xabarlarga qaraganda 4 avgust kuni juma kuni hukm o'qilishi kutilyapti. Qobiljon, Abduqodir Mo'minovning faoliyatini, uning ustidan o'tkazilayotgan sud jarayonini siz ham kuzatayotgandirsiz. Sizning fikringiz qanday? Umuman shu ish bo'yicha.
Xo'p, Abduqodirda keskin chiqishlari bor. Men bilaman, misol uchun bizdan ham juda ko'p intervyu olgan. Endi hozir qo'yilgan ayblov, ya'ni Abduqodirni yaqindan tanigan odam sifatida men ayta olishim mumkin, Abduqodirga qo'yilgan 900 qancha million so'mlik zararga to'g'risi men ishonganim yo'q. Undan keyin Abduqodirni bitta Abduqodir emas, aytaylik boshqa blogerlar, boshqa jurnalistlar ularga mana shunaqa dijurni tovlamachilik, firibgarlik qo'yib ichkariga olishi to'g'risi qanaqadir odat tusiga kirib qoldi degan fikr hammada shakllanyapti. Xususan menda.
Ha, odat tusiga kirib qoldi der ekansiz. Bunga mana yorqin dalil, odat tusiga kirib qolayotgani yorqin dalil kechagi Olimjon Haydarov ishi. Rasuljon, bu haqda sizning fikringizni so'ramasligim mumkin emas. 29-iyul kuni qo'lga olingan va o'sha kuniyoq sud hukmi bilan ehtiyot chorasi sifatida qamoqqa olingan farg'onalik bloger to'g'risida Telegram kanalingizda bunday yozdingiz.
Men Olimjon Haydarov bilan ko'p bora muloqotda bo'lgan inson sifatida undagi e'tiqod va insoniy prinsiplardan kelib chiqib, uning tovlamachilik qilishiga ishonmayman. Bilganim shu.
3 kundan beri tarmoqda kechayotgan munozaralarda bu fikrni, ya'ni sizning fikringizning aksini aytayotganlar ham uchrab turibdi. Biroq ko'pchilik Olimjon Haydarov to'g'risida siz bilan ham fikr. Ko'pchilik Olimjon o'ta dadil bloger bo'lgani uchun jazolanyapti degan fikrda. Blogerlar jur'ati uchun, dadilligi uchun jazolanyaptimi? Yoki boshqa narsa bormi?
Endi bir narsa aniqki, Hozir misol tergov surishtiruv organini qo'lida nima bor bilmayman to'g'risida, lekin bunchalik darajada nimaga bormasa kerak harakatgaki, agar nimadir bo'lmasa uni ham tan olish kerak to'g'risi. Ertaga baribir sudga chiqadi, odamlarni oldida javob berish bor, boshqadir, balki uyushtirilgan nimadir boshqa, lekin baribir qandaydir dalillar boshqalar asosida bu ishlarni amalga oshirishga harakat qilinadi. Ustiga ustiga hozir ochiqlik yo'li sari shu ketayotgan vaqtimiz va axborot texnologiyalari rivojlangan vaqtda.
Tergovda, tergovni qo'lda qanday nimalar bor degan savolni javobini kechagi Ozod Nazarda izlashga harakat qilganmiz. Tomoshabin agar istasa, kechagi Ozod Nazarga kirib ko'rish mumkin.
Bitta narsa, bir narsa unutish kerak emas. Agar biz faqatgina tergov surishtiruv organlarini xulosasi asosida hammani jazolashimiz kerak deb hisoblaydigan bo'lsak, hozir juda ko'pchilik nima deydi, hozir qamoqda bo'lish kerak edi, balki jazolanib ketgan bo'lish kerak edi. Bu tergov surishtiruv organi ham bitta anaqa ko'pchilikni shu jinoyatchi deb o'ylashi mumkin bo'lgan va shunday ko'z bilan qaraydigan bitta nima, shunaqa toifa ishlaydigan odamlar. Yaxshiyamki sud bor. Sud baribir u yoki bu darajada qarab turib, oqni oq, qorani qoraga chiqarib nima qilib beradi, hukm qilib beradi. Bu narsa o'zimni boshimdan ham o'tgan. Ya'ni tergov organi qanchalik ko'p ayblovlar topgani bilan, lekin sudda buni qonuniy dalil, qonuniy yo'l bilan dalil olganligini isbotlab bera olmasa, qonuniy uni aybini isbotlab bera olmasa, fuqaro oqlanib ketadi va bunaqa holatlar bo'lgan. Ko'p to'g'ri, bunaqa ishlar ko'pincha sudyalarning jur'atiga ham bog'liq. Lekin ko'zim bo'lmaydi. Ya'ni hozirgi holatda men bir narsa deya olmayman, u yerda nima borligini bilmayman to'g'risi. Lekin baribir sudda, sudni oxirgi instansiya sudini, to kurash to'xtab oxirgi instansiya sudini bo'ldi, mana shu qaror ekan demaguncha, men shaxsan, bu meni shaxsiy fikrim, men Olimjonni bunaqa jinoyat qilishiga men ishonmayman. Bu meni huquqim. Xohlasam ishonaman, xohlamasam ishonmayman. Menga qo'shilmasliklari ham mumkin ko'pchiligi.
Va ayni paytda, Rasul Kusherbayev sudlarni adolat qilishiga ham ishonyapti. Navbatdagi iqtibos, Qobiljon, sizning Telegram kanalingizdan. Ha, aytvoring, Rasuljon.
Va endi anaqa aytyapman-ku, subyektiv omillar bilan bog'liq. Ba'zi sudyalar bor, jur'atli, ular kamroq, ular adolat tarozisini qo'lga olib, shu qaror qabul qilishadi. 50 yillik bo'lgan taqdirda ham inson oqlanib ketishi kerak-da aybi. Endi ayrimlari bor, anaqa qo'rqoqroq, boshqa shundan kelib chiqib, qo'rqib ketgandan ham qaysi idora nimani
tasdiqlaydi? Yoki buyurtma bajarib qo'yadi. Xo'p. Ha, Qobiljon, siz Telegram kanalingizdan so'nggi iqtibos.
G'azab tig'ini olsa arboblar, buyuk mujrim kabidir begunohlar. Olimjon Haydarov bilan firibgarlik suv bilan moy kabi bir-biriga ziddir. Shaxsan men bu spektaklga ishonmayman, o'rtoqlar. Muammo bu kabi repressiv qiliqlar bilan emas, siyosiy pluralizm texnologiyalari asosida hal qilinadi, azizlar.
Qobiljon, bir sotsiolog sifatida aytingchi, jamiyat siz aytayotgan siyosiy pluralizm texnologiyalariga yaqinlashish o'rniga, aytsincha, ulardan shiddat bilan chekinmayaptimi? O'zi yo'q narsadan chekinyapti-da. Ha.
Oxirgi holatlarga, ayniqsa mana shu yilgi akadek bu siyosatchilar bo'lsin, umuman xalqni dardini chiqib gapiradigan, davlatni yaxshi ko'radigan, davlatning manfaatlarini o'ylab qanaqadir chiqishlar qiladigan bo'lsangiz, o'rtadagi nepotizm bilan yana hukumatni aytaylik, ba'zi bir, endi men hammasini aytmayman, chunki sababi ko'p hukumat a'zolarini bilaman, jonini berib ishlayapti hozir. Ya'ni shunaqa to'siqlarni aytsak, bu pluralizm degani, so'z erkinligi, mana shu legitimligi, mana shu masalalarda, ya'ni mana shu mavzularda chekinishlar bo'lyapti. Endi xohlaymizmi, yo'qmi, bu narsani tan olishimiz kerak. Mening
fikrim shu. Rasuljon, yaqin istiqbol, shu masalada, siyosiy raqobat masalasida, so'z erkinligi masalasida, parlamentarizm masalasida sizni yaqin istiqbolda nimani ko'ryapsiz?
Men yaqin istiqbolda O'zbekistonda nima deydi? Umuman sharoit, O'zbekistondagi muhit yaxshilanishini qattiq xohlayman. Farovonlik darajasi yanada oshishini qattiq xohlaganim uchun so'z erkinligidan, mana shu siyosiy yo'nalishdagi islohotlarni davom etishidan qattiq umid qilaman. Qattiq xohlaganim uchun. Agar xohlamaganimda men umid ham qila olmasdim. Shuning uchun qolingizmi yo'qmi, yoqadimi yo'qmi, men ijobiy tomonga o'zgarish bo'lishi, yana ham yangi qadamlar bosilishiga umid qilishdan o'zga choram yo'q. Men o'sha so'z erkinligi sohasida mana yaqinda mesela xalqaro tashkilotlar O'zbekistonning reytinglari pastlaganligini e'lon qildi. Men biz ichkarida o'tirib, biz zo'rmiz deb maqtanaversak ham, lekin chetda ko'rib turishibdi real vaziyat. Shuning uchun buni yashirgan bilan foyda yo'q. Ya'ni so'z erkinligi borasida ortga ketganimizni chetdagilar ham e'tirof etyapti. Ya'ni biz qotib qoldik, ortga ketyapti. Shuning uchun men ortga ketmaslik, oldinga yurishni qattiq xohlayman. Bu bizni farovonlikka, bu bizni demokratik islohotlar yana ham chuqurlashtirishga, bu bizda inson qadrini haqiqatda yuksakroq darajaga olib chiqishga xizmat qiladi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.